Yan! Hello, ma'am, sir. Yan! Hello! Hello, ma'am, sir. Oh my God.
Yes, welcome back.
Welcome to another episode of the Hello, Ma'am, Sir Show. Ako po ang iyong host, your favorite Tito. Tito Epi.
Tito Daryl.
Tito Louis.
Oy! Oh my God.
And nakikitito na rin ako.
Okay, si Epi.
And today.
Kasi,
hindi
na lang Tito.
Yan. Today.
Ano today?
Bakit? Kinakabahan ako.
Ako sakto lang.
And today, yun nga. Meron tayong special guest.
Special guest.
Special, pare. OMG.
From of course.
Oh my God. Miss Janine Curry.
Yes, of course.
Oh my God.
Hello, ma'am, sir.
Yan. Hi ka.
Hello.
Yan, si Janine.
Hello, ma'am, sir. Yan. I'm Janine. Thank you
Introduce
for having
yourself.
Me.
Introduce yourself.
Yan. Introduce myself. I'm Janine. I am...
Yan ba yung dapat tumayo sa gitna ng klase tapos mag-i-introduce ano?
Okay, what's your favorite color? Yung mga ganun ba? My favorite color is teal.
Ano Tagalog ng teal?
Ganun yan, no?
Ano?
Which is... teal ba yung kulay ng buhok mo ngayon?
Oh, oh no. Ay. Ito yung favorite teal. Color.
Ano nga Tagalog ng teal? Green? Verde?
Verde na may blue? Ano yung blue sa Tagalog?
Oh, walang Tagalog yung teal, ano?
Wala. Walang literal translation.
Na. Sabihin na lang natin teal din.
Yeah, basahin na yun.
Okay.
So yan. Alam mo, bakit nga dito si Janine?
Hindi ko alam eh.
Ewan ko rin, hindi ko alam bakit.
Actually, nakikain lang
ako. Thank you pala sa
pagpunta. So, natin.
Thank you. Ayan, ang pag-uusapan natin about, yan, pagiging half. Half Filipino, half Lebanese.
Lebanese,
no?
Yes.
So, ano yung...
Hindi, dati anong tawag dyan? Mestiza.
Oh, diba?
Well, ano, yun yung old yes. term.
Oh. Old term, oh.
So, in general.
Spanish time.
Oo nga, kasi parang common misconception, mestiza is maputi. Diba?
Exactly.
Pero technically, it's the features from the Spaniards or European. European, yeah.
Mabilog yung mata, ganyan.
May natutunan tayo.
Siyempre, kailangan man maraming matutunan mga tao sa atin, nakikinig sa atin.
Dapat ba?
Nakaka-pressure kaya daw.
Pero hindi ko na-research yun, in-invento ko lang yun. Ngayon lang eh.
Okay.
Pero convincing ba?
Lahat naman tayo magaling mag-BS eh.
Agay naman kami sa sinabi.
Alright.
Eh ngayon, ano lang term para sa mestiza?
Hindi ko, meron pa man, may term ba?
Happy?
Marami namang...
An official term ba yan? Happy na
yun. Sino ba nag-invento niyan?
Ewan ko. Panood ko lang yun sa... Ewan ko. Panood ko lang sa...
Pero narinig mo na siya dati.
Narinig ko.
Oh, okay, so may nag... Ano,
parang
yung mestiza?
Hindi, yung happy. Happy.
Parang ano na siya... vernacular na. Common vernacular. Okay.
So naging normal na lang na ginagamit siya in a way. Parang.
Well, ginas natin si Janine kasi... Yes. Kahalala natin si Janine, diba? Yeah. Tapos every time na, like from Uzi, una ko siya na-meet sa Uzi meeting, diba? Sa
which D3. Which meron kaming unaired episode sa Uzi.
Yung may channel kasi
kami. Meron kaming Uzi channel about, ayun din, parang general ano rin sa OFW.
Nag-guess ba siya sa Uzi?
Oo. Ano yun? Lost episode ng Uzi.
Pero yun.
Nasa archives na.
Mm-hmm.
From the get-go, very interesting kasi yung mga stories ni Janine. Kasi syempre, lahat tayo dito, mga purong barakong Pilipino.
Yes.
I mean, diba? Napaka-interesting ng mga stories ni Janine. Yung mga everyday, everyday stories niya.
Ang ganda.
Na kaya naalala natin, diba? So, maganda na... Yan. It's
himayin natin.
Oh, okay.
Wow. Pangit pakinggan.
Na-pressure ako doon.
Himayin.
History will be ano.
So Janine, ano, so basically ano ka? Half Lebanese, half
so,
Filipino.
So basically alien ako na joke.
Yeah.
So So from outer space.
Yeah.
So yung mommy ko Filipino. Thank you. Mm-hmm. Welcome back to Earth. Yung mommy ko Filipino. And yung daddy ko is Lebanese.
Oh. Okay. Ang tawag sa inyo, Lebanino?
Oh my God, meron kaming official, oh, diba? Ano, kasi diba may fill out.
Oh, okay. Diba? Meron ba kayong gano'n?
Hindi, feeling ko kailangan natin i-create ngayon.
Okay. Okay.
As in, wala.
Gawin natin official.
Wala, wala.
Gawin natin official.
Ano ba?
Never nyo pinag-usapan sa family or okay. Kasi lagi diba? You grew up, you know, diba? Never.
Kahit kayo ng siblings mo?
Wala kayong narinig sa iba na half even. Din?
Oo.
Actually, isa lang yung kilala kong half Filipino and half Lebanese din.
Okay.
Okay.
From school din.
So wala, yeah. Wala talagang nag-imbento?
This was back in Lebanon or here na?
Here, here.
Ah, talaga? Okay.
Here. Walang nag-imbento talaga ng narinig kayo o naman?
Hindi.
Chinoy, ganyan.
Hindi. Sige, mag-create tayo.
Filinese?
Pwede. Pwede. Filinese.
Lebanino. Haba na Lebanino.
Lebanoy.
Lebanoy.
Ay, pwede. Pwede.
Ang pangit lang pakinggan. Lebanon.
Parang banon.
Lebanon. Pangit naman.
Hindi, hindi.
Ano ba? Filinese?
Parang ano? Parang Asian lang.
Oo nga eh.
Parang Asian lang.
Parang kailangan mauna yung Lebanese.
Lebanino nga.
Oh, Lebanino. Yan.
Ano yung mga, ang tawag sa mga Lebanese? Kung Pinoy ang mga Filipino, narinig ko sa mga katrabaho, it's a Lebo thing. Sinasabi nila yun eh.
Oo, pero Lebo. Feeling ko it's more of a thing Lebo. Now. Parang Lebo.
Ah, bago lang. Oo, medyo bago lang siya.
Pero okay. Ano tawag talaga sa kanila?
Lebanese.
Uh-oh. Hindi, yung term na parang ano, parang slang.
Parang Pinoy. Para sa atin.
Noy Pinoy.
Wala eh. No? Wala eh. Wala. Oh, yun. Uh-oh. Siguro yung Lebo.
Yung Lebo na Lebo.
Pero minsan narinig ko parang bani kung tawagin.
Siguro. Sa amin, pag sa Arabic, yung pagsasabihin mo parang, where are you from? Sasabihin mo, Ana min Lebanon. I'm from Lebanon.
Okay. Grabe.
Pero pwede mo rin sabihin na Lebanese.
Ibang lang.
Ibig sabihin Lebanese. Ana Lebanese. Ibig sabihin ako ay Lebanese.
Ibang lahi pala. Guess natin.
Ang ganda.
Maganda talaga yan si Janine.
Thank you to my parents.
Ang ganda. Oo nga, no? Bakit ganun, no? Pag
parang Miss Universe lang, ano?
Happy Filipina.
Nagte-thank you sa parents.
Tapos happy yung ano, ibang lahi.
Oo. Oh, oh.
Ang ganda, yun. Ang ganda ng combination.
Oo, oh, kasi combination. Maganda daw talaga mga Pinoy. Yan. Kaya okay. Pag nahaluan.
Yan nga eh. Yan nga eh.
Yan.
Mga Pilipino pala talaga nagdala.
Yeah. So, so dito ka ba, saan ka pinanganak, basically?
So, pinanganak ako sa Pilipinas. Okay. Pero,
interesting, no?
5 months old ako nung dinala ko dito. So, yung parents ko, they've been here for 30 plus years.
Okay. Wow. So, you were raised here?
Yes.
UAE?
Dubai?
Dubai.
Okay. Kabatch pala ni Tito Louis yung mga parents.
sorry.
Last year lang.
Nabring up na naman yung
UAE.
Grabe. Hindi. Sana hindi ko na ulitin. So, yes. Yan. So,
dito sila nag-meet way back. So, yung mommy ko, waitress yung mommy ko noon, and yung dad ko is a drummer.
Oh, wow. So, ay, ang ganda.
Sa same hotel sila nagtatrabaho.
Anong hotel yan?
Does it still exist?
Hindi na. Pero hotel siya sa Deira.
Okay. Oh, nice.
So, Bristol Hotel yun. Uy, alala ko siya. Bristol.
Bristol.
Sa Deira siya, kung saan yung, alam niyo kung saan yung Reef Mall ngayon?
Oh, yeah?
Yung opposite ng Reef Mall, around that area.
Doon ako lang.
Oo, doon na tayo nakatala dati. No?
Oh, 30 years ago din? 30 years ago.
2 years lang. 2 years ago.
Dito niyo chat ko.
2 years ago lang.
Ay, si Bakaan.
Oh, man.
2 years ago lang, ha?
Oo, oh, mabalik na naman tayo sa World War.
Yeah, laging recurring joke yung World War II na yan. Ota,
sa old age.
Oh,
so, growing up here, ano yung mga, I'm sure, syempre, yun yung alam mo growing up Dubai. No?
Yes.
Pero, ano yung, growing up, alam mo ba na parang different ka, half Filipino or half Lebanese ka? That's a good question. Like, ano yung, kailan mo na napansin na parang you're...
I'm weird.
Parang
I'm different.
Yeah, you're different.
Oh, in a way.
Tinanong
mo ba sa
ano? In a certain way.
Parang,
yeah.
Sa parents mo, am I special?
siguro, ano, from... Kasi nung bata kami, nag-aral ako sa Arabic school.
Ah, okay.
Yes.
Which is what? Ano yung...
Yung name ng school is Dar al-Alkam.
Okay.
So, malapit lang siya sa house namin. And that time, nasa kindergarten ako. Tapos yung sister ko, yung ate ko, nasa elementary. And then, naalala ko nung time na yon kasi may separate parang playgrounds for elementary schoolers and kindergarten schoolers. Okay. And wala ko masyadong friends. Hindi ko alam kung, di ko na maalala kung nabubully ako dahil I look a bit different from them. Pero one thing I remember is my sister. She used to take me from the kindergarten playground. Tapos dadali niya ako sa elementary school playground okay. para may mga kalaro ako. Ah. Tapos yung mga kalaro niya doon, laging siyang pinagsasabihan na, bakit mo dinadala yung sister mo dito? Tapos siya yung parang ano ko, eh gusto kong dalhin yung little sister ko kasi wala siyang friends doon. Yeah. So yun yung, I was looking forward to that every single day. So nung bata pa lang ako, alam ko na there's something a bit different. Kasi parang lagi akong, where do I belong? Ay, parang hindi ko alam. Nakakalito. Tapos minsan, kasi when we were growing up, yung sister ko and I, we started speaking in Tagalog, which super cool kasi yung mga friends namin nung time na yun, syempre hindi sila marunong mag-Tagalog yes. kasi Arab sila. Yeah. So meron kaming secret language namin. Pag meron kaming gustong pag-usapan na hindi namin gusto nilang malaman.
Advantage talaga.
Yes, so yun yung advantage namin. And the same for our Filipino friends. So kung
nag-Arabic naman kayo.
Yes, kung may puro Pino yung mga friends namin, gusto namin mag-usap, mag-Arabic kami.
Daya? Dugay!
Yes. So may superpowers kami ng sister ko. Okay.
Exactly. So sa bahay nyo, Arabic or Tagalog?
3 languages actually. So lumaki kami, nung bata kami, Arabic and English, and then siguro mga parang 6 ata ako noon, 6 or 7 nung natuto ako mag-Tagalog. And then, kakausapin kami ng mommy ko ng English, and then...
Paano kayo natutong mag-Tagalog?
Yung Tagalog na pick up lang namin. Hindi siya tinuro sa amin.
From your parents?
From my mom and lola ko.
Grandma, oh.
Okay. So, yung lola ko, lumipat siya dito. So, from Philippines, pumunta siya dito to help out my mom para alagaan kami.
Ah, kasi yung lola mo nagtatagalog dito? Ano siya?
Yes. Okay. So, yung lola ko, nagtatagalog siya. English. Kausap niya yung mommy ko. Pati yung mga tita, kasi may mga tita na rin ako dito nung time na yun. Lahat sila Tagalog. Hindi ko maintindihan noong una, pero na-pick up na lang namin. So, madali kasi talaga yung Tagalog. I mean, compare sa Arabic. Yung Arabic, sobrang hirap. Kailangan mo talaga siyang matutunan.
Talaga ba? No. Comparing.
Kasi kapag sasabihin mo, to a girl, different siya. If you're gonna say to a guy, different. So, like, hello, sasabihin mo kifak or kifik. So,
uy, ang gandang ano yan.
Oo, laging may... And pag collective...
Anong sabihin nun?
Hello. Hello, how are you?
Parang gano'n.
So, kifik,
pang Lebanese lang yun eh, no?
Hindi, Arabic as a whole, oo.
Pero hindi mo siya usually narinig dito. Iba yung ano nila.
Usually sa mga Lebanese ko narinig yan.
Parang slang.
Tapos pag sasabihin mo for everyone, kifkun. So, iba collectively, iba for a guy, iba.
Free lesson. No?
Ganda. Oh.
So I turned into an Arabic lesson pala to the session.
So thank you so much for
yun na po yung episode namin.
Grabe ka naman, sir.
Kasi English, Arabic lessons 101.
Yes.
Pero yung
interesting yan.
Yung parents mo, yung mom mo, taga Maynila talaga siya or meron pa siyang probinsya?
Hindi, yung mommy ko sa Olongapo. So sa Subic, nice. Zambales. So doon.
Ganda dyan, Subic.
Kapampangan.
Yes, so yung lolo ko is... Kapampangan.
So magluto yung mga yan.
Sobra. Yung kaldereta ng lolo ko is the best.
Uy. Wow.
Grabe. And then yung lola ko is Ilocana.
Okay. Hindi ka natutong
mag... Win manong.
Yun na, medyo hanggang Tagalog na lang ako kasi medyo overloaded na yung brain
Pero
ko sa
Pero nagsasalita din sila ng Ilocana.
Oo, nagsasalita sila.
Pero nakakaintindigan ng Ilocana in a way.
Or Kapampangan.
Hindi eh. Pero may mga konting words lang ako. Mga gano'n.
Malago.
Mga keywords.
Malago. Malago.
Maganda malago, no?
Akala ko iba yung malago.
Saan? Sa
Kapampangan.
Kapampangan.
Malago.
So, yun, growing up, being different, parang...
Hindi ko sasabihin it was hard, pero it was just parang kailangan mo mag-adjust. Kasi... Depende kung nasan ka, you have to bring out a different personality. Hindi naman personality, but a different part of you. So, kapag around ako with Arab friends, I have to bring out, you know, the Arab in me.
Yeah.
The Lebanese in me.
Parang hindi ka naman nahirap.
Were you bullied na...
Nung yun yung naalala ko nung bata ako. Okay. Nasa kindergarten ako, kaya lagi akong dinadala ng sister ko sa over the bakod. Pero nung grade 1 tsaka grade 2, umuwi kami ng Pilipinas. So, okay. my sister and I, inuwi kami ng mommy ko for 2 years kasi medyo hindi masyadong okay yung economy at that time.
Okay.
So, naiwan yung daddy ko dito and yung mom ko bumalik siya after a few months okay. para okay. magtrabaho.
Laking Dubai talaga okay. si Jenny.
Yes.
No?
But 2 years in the
Philippines. 2 years sa Pinas.
Which is like grade 1, no?
Grade 1 and grade 2. Tas,
bata pa rin.
Doon ako talagang medyo culture shock kasi coming from Arabic school, ah.
Yes. Oh, no.
Tapos nga. Pilipinas.
Tagalog.
So, pumasok ka ng, ano ka, private school, public school?
Private school.
Okay.
So, medyo, yung ibang mga kaklase ko medyo konyo. So,
okay.
English. So, madali. Pero, right. syempre, yung playmates namin.
Saan yan? Pakiname drop yung school.
Pakiname drop.
Montessori.
Ayan, Montessori.
Yan, babas sa mga Montessori, no?
May mga pagkakonyo.
Ito ba yung sang...
Sa Olongapo.
Sa Olongapo.
Oh, malapit
never ako nag-Manila. Kahit college, never ako nag-Manila.
Oh. Ah, talaga ba?
Never okay. Ayaw ni daddy kasi alam niya yung medyo notorious yung Manila. Eh.
Yeah,
so dangerous. Sabi niya, para sa dalawang babae niya.
Nandun, ano kami eh. So, dangerous.
Hindi na ngayon.
Buti na lang, hindi ako nag-Manila. Wala sa kayo doon.
Okay na sila. Okay na sila.
Kaya pala peaceful na ngayon.
Oo.
Okay. AAP lang.
Problem!
Damay mo pa kami.
So, nung ano nung elementary wala na talaga ibang bullying incident about your like
hindi na kasi race. Kasi sa ating mga Pinoy ano eh parang ina-elevate natin yung banyaga eh alam mo yung foreign.
Oh yeah. Napad-
so
oh,
ako yeah. parang
so, ano ka ba nag ganun ba yung experience mo
nung nasa Pilipinas ako oo oh, kasi parang uy tisay miss Disa oh, alam mo yun.
Hindi yung grade 1 grade 2
oh, great.
Meron ganun.
Oh, oh.
So na ano ka parang may special treatment sa'yo of some sort or
hindi in
special
a way,
attention.
Oo, oh, 'yun. I would call it special attention. Okay. Parang laging uy, isali natin sa ano ba, music,
cool
mga ganun.
Yeah,
oh,
kids,
yung mga yung ano bang tawag doon?
Sasali ka sa
laging
news?
Yung mga ganun yung competition.
Mm. Yeah.
Eh, gawin
buko lang ako sasali.
Nung bata ako sobrang parang tomboyish ako.
Okay.
Parang hindi ako makikay, ganon.
Oh.
And yung ate ko yung mahilig sa mga pageants, mga ganyan. Kahit until college, nag-pageant
siya. Just napaka maganda rin yung ate mo.
Oo, ipa-plug ko lang Miss Olongapo po siya. So yes, Miss Olongapo po siya. Nung college na Miss Olongapo po yung
wow,
sister
okay.
ko. So ako yung tiga-support na photographer, ganyan. Yes. Sister, ganyan. / stylist.
Okay.
Never kong nagustuhan yung ano.
Yung
limelight.
Alam mo yun? Tinanong nila ako pero sabi ko,
Thank you. Dapat pala, no? Member ka ng Star Magic, ano?
Ay, nako. Yeah. Mahiyain ako sa ano. Hindi ko alam ba't ako nandito ngayon.
Yeah. Hindi halata mahiyain.
Hindi nga halata.
So yun, hindi naman special treatment pero laging parang pag may something, laging, uy, si Janine, Miss Tisa, Tisayo. Pag may role na ano, sige, si Janine, yan. So ako parang, nakakahiya po eh. Hiya ko po.
Dahil rin sa character mo na.
Papapilit pa to eh.
Oo, ganun.
May nagalit ba sa'yo na ganun? Kano magpapilit?
Di naman. Mabait naman sila okay. lahat. So far, yung experience ko sa pagkakaalala ko is sa Pilipinas. Sobrang,
parang laging okay. may special treatment. Ano?
Oo. And then, after nun, lumipat na ulit kami dito.
Dito. Pero, dito wala na special treatment.
Dito. Kasi Filipino school kami.
Pagbalik dito,
Filipino school na dapat.
Okay. Saan yan?
Sa Far Eastern Private School, plug ulit.
Dera?
Sa Sharjah naman.
Sharjah.
Okay.
So dapat sa St. Mary's kami, kaso medyo na-late kami ng dating dito ng enrollment. So closed na yung mga classes. Mm. So nilagay kami sa Filipino school. Actually, NFPS pa yun ang time na yun. And then, lumipat kami sa FEBS. Mm. Pero nung time, yun, again, kasi nasa around Filipino setting. So,
yeah.
Ano mo yun? Tisay, mistisa.
Sa ganun pa rin.
Iba yung look. Uh-huh. Oo, ganun. Mm. Pero, hindi na as much as sa Pilipinas. Oo. Kasi syempre na, nasa foreign.
Parang normal.
Oo, nasa foreign land tayo. So, hindi na ako masyadong mukhang alien sa kanila. Oo.
So, dun ka sa school na yun until high school? Ganun.
Until high school na, dun ako gumraduate.
Which is Tagalog.
Which is, so lahat ng classes namin is in English naman,
okay, yes.
Pero may Filipino classes kami. Yes. And lahat ng teachers namin is Filipino. So, ano mo yun, yung language pa rin kapag outside of a class form, Tagalog.
Yes. O paano mo na-keep yung Arabic na? No?
Yun yung struggle namin ng sister ko.
Oo, kasi kung kasi, nakapalibot sa'yo, Pilipino,
exactly.
Tagalog, English.
Oh. Kasi 2 years sa Pilipinas, wala kaming kinakausap na Arabic.
So, ibig sabihin, how fluent are you in Arabic?
Now,
fluent na Arabic?
In Lebanese lang, kasi iba-iba yung form ng Arabic. May proper Arabic, may Khaliji Arabic. Yung Lebanese Arabic, sasabihin ko mga 70%. 70 to 80%.
Okay.
I understand everything.
Inaamin mo ba yan?
Right? Oo.
Inaamin mo?
Oo.
Hindi siya secret kuno.
Hindi
kasi 'di ba pagka ano superpower siya eh.
Oo, parang. Parang kailan, well. Depende sa setting. Sometimes when hindi sometimes.
Most of the time.
Okay, sige. Gusto ko tong
may mga instances na kuwari nasa store ako
yeah.
and may ibang mga Arab around.
Maganda to.
Lalo na before nung yung hair ko talagang sobrang bright colors. Ngayon kasi medyo black na siya. Pero as in fully blue or fully pink or kung ano pang color.
Okay.
So one time,
striking na kulay yan.
Nasa coffee shop ako.
Hindi pansinin?
Hindi pansinin, hindi masyado. May tatlong lalaki nakaupo sa malapit sa door palabas.
Okay. Tagasan ba yung mga yan?
Hindi ko na sasabihin ko sila ganun. Pero Arab sila.
Okay, alright.
And then, narinig ko sila, pinag-uusapan yung buhok ko.
Oh.
Parang, uy, sabi ng isa, tingnan mo yung buhok niya, oh. Blue. Tapos sabi ng isa, ay, yung pangit. Ganon. Tapos sabi ng isa, hindi ah, cool kaya. So parang, discussion lang about my hair. Tapos, umorder ako ng coffee ko. Tapos nung palabas na ako, dumaan ako sa kanila. Kinausap ko sila in Arabic. Sabi ko, oh, okay. Sabi ko, thanks. My hair is ugly. Ganon ko siya. Thank you. Ganon ko siya. Tapos sabi ko, actually, my mom taught me if you have nothing good to say, then don't say anything at all.
Yeah. Mic drop. Mic drop.
Boom.
Di ko naintindihan Tagalog.
Actually, yung magandang question kasi naalala mo yung lesson na yun from your mom. Ano yung mga naalala mong stories ng mom mo about the struggle? Kasi obviously, back in the day,
yes.
Diba, parang
mahirap.
30 years ago, being a Filipino in the UAE is a different story.
Compared to today.
Yes. You remember any stories from
Marami.
Your mom?
Actually, thankfully, yung family ng dad ko, they're open.
Okay.
Pero at well, actually hanggang ngayon pa rin naman eh, meron pa rin mga looks. Nakapag nasa Lebanon kami. Kasi unfortunately, hindi pa sila ganun ka-open in, you know, different cultures.
Uh-oh.
For them, you're a Lebanese, you marry a Lebanese.
Yep, okay.
Ganun. So, and yung mga Asians in Lebanon, may ibang tingin sa kanila. So either they work in a salon, manicurista, or you work with a family as a nanny or as a helper.
Yeah.
So
as a chef.
Yes. Mm. So as in the service industry.
Yeah.
Yes. Naalala ko yung incident na to. Medyo bata pa kami, nasa Lebanon kami. Naglalakad kami sa mall. Okay. Kasama ko yung mommy ko. Hindi ko alam kung yung pinsan ko or yung sister ko yung kasama ko nun. Pero may isa ring Pinay,
okay,
which is nakakalungkot kasi Pinay din siya. Sabi niya sa mommy ko, sabi niya, ay, ang cute naman ng mga alaga mo. Sabi niya sa mommy ko.
Parang narinig ko.
Yes.
Okay, and then, ano sa
so yung mommy ko, syempre, parang hindi niya na lang tinake personally. Parang sinabi niya na lang dun kay ate na parang, ay.
Sounds familiar.
Parang, ay, hindi ko sila alaga. Actually, anak ko sila. Ano mo yan? Ay, sorry po. Nag-sorry naman yun.
Okay,
sorry naman yung babae. Pero, yun yung mentality. Alam mo yun? Lalo na dun sa Lebanon.
Yeah.
Na when you're an Asian, medyo ganun pa yung status mo.
Hanggang ngayon yan?
Hanggang ngayon. Hindi as grabe as dati. As pero before. Hanggang ngayon. Yeah. So, yung mommy ko, medyo hindi siya at ease na lumabas by herself. Gusto niya lagi kasama yung daddy ko.
Mm.
Para at least kapag may kakausap sa kanya. Kasi hindi pa fluent sa English yung mga tao.
Okay. Mm.
So, either French or Arabic. French kasi second language.
Madalas
so.
Ba kayo doon?
Every year. Every year. And usually every vacation. Summer.
Nice.
Yes.
Kasi maganda weather sa Lebanon. Sa Beirut ba?
Sa Beirut.
Sa Beirut kayo?
Si Lewis na, di ba? Every three times.
Yes!
Ganyan ang ibig si Lewis.
Direct yung blocking.
Pakita mo yung totoong emotions mo.
Yeah.
Vulnerable, yan.
Secret to, di ba?
Ay, sorry. Sorry.
Last episode, secret siya.
Sorry, tayo lang naman. Kinala mo.
Eh, di lumabas na.
Apat lang na. Apat lang naman yung nanonood nito.
De, nine ata.
Nine yan, pero tayo din.
Nasaan ko na sa nanay ko eh. Nasaan ko na sa nanay ko. Nalike niya na yung page.
Ako, nireport na ng tatay ko.
Tatay mo.
Ano ba itong palakuhan?
Wala ka kwenta-kwenta na itong podcast na to, ha? Grabe naman itong podcast na to. Itigil lang natin ito.
Tulungan ko na lang kayo, Arabic.
Saan kayo, saan kayong lugar? Nagtatanong na ako.
Sa Ashrafieh. Sa okay. Beirut siya, Ashrafieh.
Okay, saan sa Ashrafieh?
Pamilya!
So, kung alam mo yung Abese Mall.
Abese, okay.
Yan, sa tapat lang kami ng
Abese. Wow. Ano, recto?
Tabi nun ka, ano, oh, okay. Sa likod nun yung malaking highway.
Yes. So,
yung highway. Sabi ko sa'yo, alam na tita Luis yan.
He's been mix there.
Nooks and crannies of Lebanon.
Napawisan ako.
Grabe yan. OMG. Yan.
Yung pagiging ano mo, may tanong ako dun, may follow-up tanong dun sa, nung hinarap mo yung tatlong lalaki. Saan mo na ko yung idea na kailangan mo silang i-tackle o kailangan mo talaga
i-confront.
Kasi typically, ang Filipino,
Is that a Filipino attitude or
feeling ko more on sa Lebanese. Yun yung ano eh, lumaki ako with a Filipino attitude na shy, timid, alam mo yun.
Submissive.
Yes, hindi
non-confrontational.
Yes. Lalo na minsan kapag nasa situation tayo na gusto na talaga natin magsalita, alam natin may opinion tayo.
Pero
i-hold back na lang natin. Pero nung parang siguro a few years ago, 2 years ago to be exact, may nangyari sa buhay ko na sabi ko, you know what? Kailangan, kapag meron kang sasabihin, hindi mo naman kailangan maging rude eh.
So, hindi yan matagal na.
Hindi. Recently lang siya. Two years?
So, parang kahapon lang.
Kahapon, no. Actually, timely nga kasi yung podcast eh.
Sinunik siya.
Lilito na ako.
So,
yung ending ng story, yung isang friend niya na nagsabi na cool yung hair ko. Well, nung una, parang na-shock sila lahat. So, yung mukha nila, parang nawalan sila ng dugo.
Oo nga.
Tapos, tumawa yung isang guy na nagsabi yung cool yung hair ko.
Okay, kasi wala siya sa good side siya.
So, parang, oh my gosh. Tapos, parang sinisiko niya yung isang friend niya na parang...
Parang ano, buti nga sa inyo.
So, habang naglalakad ako paalis, parang nagtumingin ako ulit sa kanila tapos nakatingin pa rin sila sa akin. Parang hindi nila maintindihan ko ano yung nangyari.
So hindi pala ano, hindi pala siya tinuro. Parang hindi mo na siya naget sa family mo na kailangan mo i-ano mo yan.
Hindi.
So Filipino ka pa rin
talaga. Yung ways ko, Pinoy. Kasi yung forming years ko after high school, college, sa Pilipinas na ako eh. So, dun talaga ako na-expose na ganun yung attitude na ano mo yan.
Anong saying mo dyan para sa mga iba sa... Majority ng Filipino, ganun pa rin, di ba?
Oo.
Anong sayin mo dyan?
Para sa akin, ano?
Kasi general na, ano na.
Hindi tayo magkasalita.
Oo.
Naka-character na, ano, timid, submissive, ganyan.
Para sa akin, and siguro hanggang ngayon, medyo mahirap pa rin siyang gawin kasi yun na yung character ko eh.
Okay.
Pero, it's so much better kapag nagsabi ka kung ano yung gusto mo, yung opinion mo, yung peace mo. Kasi... further down the line, kapag hindi ka nagsalita, ikaw din mahihirapan eh. Kasi lahat ng consequence na mangyayari doon, babalik din ulit sa'yo.
Kasi, for example lang, di ba? Kunwari nangyayari sa'yo. So, inisip nila Asian ka, obviously, hindi nila inisip na ibang ka. Pero isipin mo kung puti yung sa sitwasyon mo, magsasalita ba sila?
Exactly.
Diba hindi?
Exactly.
Diba hindi? Kahit na sabihin nating purple.
You think? Kung puti, hindi.
Kasi lagi pa rin natin nilalagay sa diba? Sa pedestal diba? Ng mga
Amerikano. Siguro situational pa rin.
Situational. I think so.
Talaga.
Like for example, kung mag-comment ka sa hairstyle, I think anyone would, kahit puti pa yung...
Tingin mo?
I mean, for conservatives, no? Parang, kasi people would really say something about this kung conservative ka.
And they were conservative.
Yeah. I mean,
kasi
obviously,
example kung panwari,
they have something to say about
nakita nilang Arabic talaga yung kulay na ganun buho. Magkasalita ba sila? Hindi, di ba?
I think they would. Pero of course, hindi ganun kalakas. Kasi obviously, they speak in Arabic.
Tama nga rin.
I mean,
magbubulungan lang.
Exactly. And the other way around din ah. So ganun din, may mga instances din ako ng mga Pinoy, din nila alam na Pinoy ako.
Yes.
Tapos,
so meron ka bang specific?
Tapos
like,
pag-uusapan din ako. So, naalala ko ulit, and my sister, pumasok kami sa isang shop. Bata pa kami nito.
Hmm. Here in Dubai.
Here in Dubai. Hmm. Tapos Pinay yung mga sales attendant. Hmm. So pagpasok namin, so siguro akala niya hindi kami Pinoy. Sabi, ah, hindi, okay lang yun. Huwag na natin sila tulungan. Hindi naman sila bibili. Bata lang naman sila. Alam mo yun.
Huwag na natin tulungan.
Pero ako bata nito.
Siguro nasa high school.
Okay. Kailan yan? Kahapon?
Kahapon ulit. Oo, lahat to nangyari kahapon eh.
Kahapon yan eh.
Inipon ko lahat ng experiences sa mga parang sabi ko. Life experiences. So, yung ginawa ng ate ko, yung ate ko kasi mas feisty yun eh. Mas Lebanese yung attitude ng ate ko.
Ah, really?
Oo. Ako yung Pinoy, siya yung Lebanese. Sabi niya, ah, ganun ba ate? Tapos kinuha niya yung kamay ko. Ah, sige, tara na, Janine. Umalis na tayo dito. Sayang naman pala. Hindi na lang ako bibili dito. So parang yung dalawang Pinoy, parang...
Sayang naman yung gold bars na dinala ko.
Sayang naman yung credit card ko na walang limit. Hindi ko na siya gagastusin dito.
OMG.
Goodbye.
Yan.
Marami naman yan. Ang dami na kwento ng mga ganyan.
If every year or every summer na pumunta kayo ng Beirut, mm-hmm. how often do you go back to the Philippines to visit or...
Ganun din. Every year. Minsan twice in a year. Kasi yung grandmother ko nandun pa, yung lola ko. So,
diretsong ano to, Longga po.
Oo. Okay. Kasi ngayon may airport na sa Clark. So, mas madali. Wow. 45 minutes na lang dati. Manila pa eh.
Totoo.
So, diretso na. Pero meron na akong mga friends sa Quezon City. So, minsan pupunta ako.
Nice.
Visit ka pa rin.
Pero wala talaga akong alam sa Manila. So, pag nandun ako, either nasa Quezon City lang ako or sa Paranaque kung saan yung isang lola ko. Dun lang. Wala akong alam sa Philippines.
So speaking of how often you come to the Philippines, how close are you to your grandparents?
Very.
Kasi open, close.
Yeah, okay. Pare ako lang yung nag-react dun sa joke ni Tito Epi.
Oo nga, hindi nag-guess itong dalawa eh. Ang hina.
Papalakpak ako sana eh. Pero baka umover naman yung reaction ko.
Sa ano... Nung habang lumalaki ka, kasi nga, di ba, half ka, tapos, paano mo, mandi-differentiate ba yung kultura na pagkakaiba natin sa Lebanon?
Oh, nga, how different and how...
Ano ba yung pagkakaiba?
How similar?
Or,
siguro yung mga similarities, family-oriented. So, okay. very close-knitted din sila sa family nila. Conservative din sila. So, yung daddy ko, very strict.
Yeah.
As in, very strict dad siya.
Ala.
Good call.
To the point na nung high school na ako nito, bawal makipag-usap sa boys.
Ah, ganun?
Yes.
Ganun kagrabe?
Ganun siya kagrabe.
And sinusunod mo yun?
And
hindi.
Oo, sinusunod. Well.
Alala, that's
well, may exception.
Okay. Sinusunod ko yun pag nasa bahay ako. Nandun siya. Pero pag nasa school, syempre.
Yeah.
Hello,
di
boys.
Hindi naman niya maintindihan to, di ba?
Nakaintindi ng Tagalog yung daddy ko. Oh, okay. Yes. Yun ang superpower ng daddy ko.
Talaga.
Actually, hindi lang Tagalog. Marunong siya mag-Hindi, mag-Russian.
Oh, wow.
Yes, mag-Arabic, Tagalog. Mm. Lahat na atin languages, alam ng daddy ko.
Yung dad mo, musician?
Polyglot?
Musician siya before and then now nasa corporate world na siya. A private jet company.
Nakuha mo yung...
musical inclination.
Yes.
Ang galing. By the way, sa mga hindi nakakaalam, no? si Janine has her own YouTube channel. Janine Curry.
Eh, patay.
Meron siyang
medyo obsolete. Yeah.
Ibubuo ko na sa mga viewers at sa mga listeners natin, no. Meron siyang video na nag-viral na parang 70,000-80,000 na yata.
Patay.
Nakita ko lang recently.
Kailan 'yan? Kailan yung video?
Kahapon rin.
Kahapon.
Bago lang.
So explain mo anong music, anong kanta yan?
Ano ata yun? What If God Was One of Us?
Sino kumanta niyan? Si
Alanis Morissette.
Ay, kala ko si
Hindi.
Cranberries ba? Hindi.
Sige, sabihin mo.
Tony Mitchell?
May Google machine ako dito. Google machine ko lang.
Basta yan. Si Janine is a very good singer.
Very talented.
Very talented. Thank you po. Yan. Maganda yan. Ang galing kumanda ni Janine.
Yan, mabalik tayo din sa ano? Sa kultura.
Joan Osborne, sorry.
Yan.
Sa kultura. Ano pa yung mga pagkakaiba or...
Like, for example, ako, ang interested ako nung... So, high school, balik ka dito. And then, college.
Yes. College, balik ulit ako ng Pilipinas.
For four years.
For four years. That's pero, every summer lang kami bumabalik.
So, you finish your university time sa
Pinas.
May kasama mo sister mo? Or...
Yes. So, yung sister ko kasi 2 years ahead siya sa akin. So, nauna na siya sa Pilipinas. So, naiwan ako dito for 2 years. Tapos, pumunta ako doon, second year college. Third year college na siya. Mag-third year college. So, nakatira kami sa grandparents.
Okay. Namin.
So, yung daddy ko, ayaw niya na pumunta kaming Manila. Nung time na yon, nag-apply ako sa UST.
Okay.
Kasi
okay.
Gusto ko talagang mag-journalism sa UST. Okay. Yung dream ko nung time na yon. So, napasa ko. Tapos, nagpadala sila ng letter sa akin na parang, okay, you have to confirm your seat or else ibibigay nila sa iba. Umiyak ako sa daddy ko, pero ayaw niya talaga.
Ayaw niya.
Okay. Which, sobrang thankful ako na hindi siya nangyari kasi nga, nung nasa Pilipinas, sabi ko, wow, ang intense pala ng Manila. Parang feeling ko rin, kapag pumunta ako ng Manila, baka iba yung character ko kung ano ako ngayon. Oo.
So, mga taga-Maynila talaga. Yan, mga taga-Maynila yung mga yan eh.
Gago.
Taga-UST.
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 Gagi.
Taga-UST talaga.
Kayo yung mga ano namin eh. Kayo yung nag-set ng mga standards sa UST.
Gagi sa nang pilbaks.
Pilbaks? So, mga tama doon.
Mga prat.
Ano masama sa paghahagi sa pilbaks?
Kaya natatakot yung mga ano eh, yung mga expat na
party games pala sa kanila yung ano yun, hagisan ng pillbox, grabe.
Yeah, pero ano, interesting yung, yun yung interesting din sa mga different, hindi schools lang eh, pero like,
Settings
ng Manila and
province life.
Province life, exactly. Yeah.
Provincial life.
Yes. Kasi mas namulat ako sa life na hindi, ano yun, dito kasi sa Dubai, grabe, nasa bubble tayo eh, di ba?
Yeah.
Lahat, parang perfect, lahat. Tapos pagdating ko ng Pilipinas, unang araw ko papuntang school, hindi ko alam kung anong jeep yung sasakyan ko.
Okay.
Kasi sa Olongga po, color-coded yan lahat eh.
What do you mean?
Lahat ng jeep, sa ruta nila, color-coded.
Ah, okay. Yung kulay ng jeep mismo.
So, kuwari, papunta from this point to this point, brown.
Yeah.
From this to there, blue,
okay.
Ganon.
Okay.
So, sabi ko sa mami ko, ma, anong sasakyan kong jeep? Alam ko, dun sa area namin, may isang jeep na lalabas.
Okay.
Pero kung saan ako bababa, ano yung susunod na jeep na kukunin ko, hindi ko alam. Sabi ko, ma, saan ako pupunta? Sabi ng nanay ko, figure it out.
Talaga ba?
Tapos sabi ko, okay. So, labas ako, kuha ako ng jeep. Tapos, nakita ko na lang yung mga naka-uniform. Kasi Catholic college yun eh. So, may uniform kami. So, tingnan ko na lang yung mga kaparehas ko ng uniform.
Okay.
Ah, papunta ba kayo ng Columban? Columban yung college ko.
Columban. Ah, okay.
Papunta din sila. Okay, sige. Sabay na ako sa inyo. Okay. Diba? Pagbalik ko, sabi ko, ma, I survived. Diba? Sabi na nanay ko, yeah, that's life. Kaya, so, kailangan. Alam mo yun, hindi pwedeng kung paano ko sa Dubai na lahat, ganito.
Ganun yung mga ano yun, yung mga parents na Filipino. No? Parang ang pinaka-common, ano niya, common knowledge na binibigay sa'yo ng mga parents mo na Pilipino is parang bahala sa buhay mo.
Oh.
Gawin mo yan. Kasi exactly. Ganun yung ginawa sa akin eh.
At a certain point.
Ganun yung ginawa sa akin eh. Bahala, figure out, man. Pumunta ang school mo, pumunta ka dyan.
Ikaw maaga kang... Pinakawalan kasi
nag-enroll sa grade school.
Siya din daw.
Yan, meet. Eh, paano misis? Kapit-bahay lang din yung eskwelahan. Oo nga.
Ay,
kabilang bakod lang.
Medyo cheat talaga yung ano eh. Makaka-uwi ng lunch.
Oo. Kasi over the bakod eh.
Ay, by the way, kung gusto nyo balikan yung episode na yan, balikan nyo sa episode na
yun. Yeah.
School Bukol.
Yeah. School Bukol episode.
School Bukol.
Yung sa, doon sa kunwari, di ba, sabi mo airpot mo mahigpit.
Mm-hmm.
O paano yun? Kung nasa Pilipinas kayo, paano siya, paano niya inaano?
Oo nga, di medyo, medyo
oh, yun yung umuwi ka. Umuwi kami ng ate ko. Well, naunin na yung ate ko.
Walang bantay.
Oo, binibigyan niya na ako ng ano, ng ano mo yun, ganito yung dito sa Pilipinas. Mm. Tapos ako parang, wow, hindi nga, parang ang cool. Kasi dito, hindi kami pwedeng, so, may mga, syempre may mga house parties, after school, ganyan. Sa dito, bawal kami ng sister ko pumunta sa mga parties na yun.
Doon araw-araw.
Doon, kung gusto mong umaraw-araw, pwede. Pero, siguro dahil nasanay na ako dito, pagdating ko ng Pilipinas, hindi ko hinanap. Hindi ko hinanap yung parang bar life, yung gano'n. Ano lang ako, literal school, bahay, school
so,
and bahay.
Ano yung pinaka, siguro characteristic or kaugalian or whatever na pwede, na nakuha mo nung pumunta ka ng Pilipinas na for 4 years, no? 4 years.
Oh, 4 years.
Years.
Siguro
ano? Ano significant na ano talaga, change sa'yo nung nangyari?
Siguro more na na-humble din ako. Kasi nakita ko rin yung ibang mga kaklase ko na nag-aaral, nagtatrabaho. And dito, walang ganun. Nag-aaral ka kasi yung parents mo, yes. Pinag-aaral ka.
Alam mo. Plus, hindi ka pwedeng magtrabaho talaga technically.
Oo, dito. Exactly. Bawal yan sa law.
Bawal.
So, doon nakita ko kung paano sila maghirap din for para sa sarili college para sa sarili nila.
Kasi thing talaga yan eh sa Pilipinas.
Kasi parang dito marami akong kaklase na ano eh na nung bata kami nung nasa school ako. Ano sila? Hindi ko sasabihin na spoiled brat. Parang medyo ganun na nga na lahat ng suot nila is labeled Bershka, Zara, yeah. Forever 21, ganyan.
Ako rin may kakilala.
Grabe, mga ganyan.
Lahat labeled. So merong, hindi siya game eh, pero merong parang bullying in a way sa school ko nung bata ako na, ano suot mo? Tapos titignan nila yung label.
Sobra.
Oh, wow.
Eh, kami, ng sister ko, hindi kasi kami galing sa super yaman na pamilya. Yung daddy ko, dalawa yung trabaho niya.
Yeah,
may day job siya, tapos magme-musician siya sa gabi.
Tama, okay.
Yung mommy ko, nag-stop na siya mag-work nung medyo tumatanda na yung bunso namin kapatid para mag-focus sa schooling niya and all that. Yeah. So, may parang house business na lang siya. So, we get by, pero hindi kami bibili ng mga mamahalin na ano. Kahit yung mga labeled na mga damit.
Yeah.
Pupunta kami sa Pilipinas, sa Divisoria. Dadaling kami ng mami ko doon.
Ah, talaga?
Favorite kong pumunta ng Divisoria.
Ka na.
Favorite ko pag sinabi ng mami ko na uuwi tayo sa Pilipinas, tapos sasabihin ko, ma, pupunta tayong Manila, pupunta tayong Divisoria.
Wow.
Yes. Talaga. Kasi doon, pwede akong pumili kahit ilang gusto kahit ilan. Ko kasi. Walang limit, di ba? So, pag nakita ng mga friends ko yung label ng clothes ko na parang either Chinese or, alam mo, yung label na hindi nila alam, sasabihin ko, hindi mo alam yung label na yan. Ay, it's so exotic, hindi mo alam.
It's from Hong Kong.
Yes, exactly. It's imported. I'm sorry.
You mean sa Pilipinas to?
Dito. Pag nagbabakasyon kami, tas binibili namin yung ano na yan eh, pang year supply of clothes na. Yeah.
Life hack yan ng mga Filipino parents.
Yes, yeah. Exactly. Tas babalik kami dito, lahat sila mga naka Nike na Cortez, yung mga ganon.
Yeah.
Oh ako gosh. Parang, ano eh, one pair of shoes in a year lang yung pwede ako eh. So kung ano na yung galing sa first day of the school, yun na yung hanggang end of the school year ko.
Yeah. Parang ano,
kailangan ma-maintain ko yan.
Very Filipino.
Very Filipino.
Parang ano nga eh, parang half size, bigger, di ba?
Di ba? Para kapag medyo lumaki pa.
So, ganun yun eh, no? Ganun.
Si Darin lang hindi ganun.
Angay.
May collection kasi siya ng shoes.
Grabe. Kasi normal sa akin na...
Grabe yung mga...
Pero big families kasi tayo eh. Yeah. Always, so yung mga hand-me-downs.
Oh, yes.
Nag-hand-me-down ka ba?
Oh, brief.
Nag-hand-me-down ka?
Oo naman.
Oh, common sa amin. Brief, pare.
Share kami ng ano.
Brief? Okay. Oh, sa amin, brief. Seryoso ako ah.
TMI.
Talaga? Tine-share niya yun?
Shoutout pala sa mga
kapatid. Kailan yan kahapon?
Kahapon.
Kahapon din.
Galing Singapore.
Magkakasize pa rin kayo ah.
Common yun, elementary. Pero high school, syempre, hindi na pwede yun. Ano ka ba? Elementary lang.
Ah, yan. Yan, malinaw.
Saka yung mga uniforms, school uniforms. Okay. Kasi isang school yun lang kayo eh. So, ganun yun ba kayo, Janine?
Sister mo. Kasi common yan dahil
school uniforms.
So, school, well, yung sister ko, nung nandito kami, parehas kami ng school.
Alright.
Pero nung nasa Pilipinas na kami, yung ate ko, ibang college, tas ako ibang college.
Ah,
siya, iba yung uniform niya, tas ako ibang uniform.
Ilan ba kayo siblings?
Tatlo. So, may ate ako. Ako yung panggitna, tapos bunso. Bunso na lalaki.
Okay.
Ah, lala, okay.
Ah, so may boy. Mm.
Ako tsaka sister ko, one year and 4 months apart lang. So, medyo atat yung parents ko right after. Okay. Ng sister ko, parang yes.
Kilala akong ganyan eh.
Tapos ako, yung bunso kong kapatid, 5 years na. So medyo nag-planning na yung parents ko nung time na yan.
Nag-Arabic din yung...
Yung actually, yung bunso kong kapatid, hindi... Wow!
May pa-mushroom.
Wow, thank you.
Ba't walang anong brand?
Hindi yan sa gitna.
Sino nag-deliver niyan?
May sponsor niya ng Ann Cheesecake.
Grabe, sobrang sarap.
Ano Instagram?
Sponsorship na tayo.
Instagram.
At Ann Cheesecakes.
Ano spelling nun? Ano spelling?
Hindi ka sure gumawa ng logo nun.
Ay, ako nga pala. Ano gumawa ng ano, tagline?
Ano tagline? Tagline?
Mas cheesy pa sa jowa mo.
Wow!
Ganda, di ba?
Sarap.
Eh, paano kung walang jowa?
Bahala sila sa buhay.
Ang sarap, grabe.
Yan.
Ulitin mo uli yung brother mo, nag-Arabic for.
Ulitin mo uli.
Nakalimutan ko eh.
Hindi ko pa siya nasasabi kaya hindi mo nakalimutan.
Ah, okay.
Hindi siya as fluent as kami ng sister ko. Nakakaintindi siya ng konti.
In Filipino, in Tagalog?
In Tagalog, sobrang fluent na yun.
Ah, okay.
Kasi kami ng sister ko, nag-Arabic school pa kami nung bata kami. Siya, hindi. Diretso okay. Filipino school
so,
siya.
Kasi mas bata pa kayo nun, so yung fundamentals
exactly.
Nag-stick sa inyo.
Oo.
Pero strict ba yung dad mo? Kailangan kayo matuto?
Yes. So, sa bahay namin, bawal kang mag-Tagalog kung di mo kayang mag-Arabic.
So, kailangan pantay?
Kailangan pantay, lagi. Mm. Eh, nung time na yon okay. Syempre, kakabalik lang namin ang Pilipinas sa ate ko.
Ano ba na...
Na-interchange ko yung language, oo. Minsan kapag kausap ko yung mga...
So, parang feel Arabic. Tagalog,
oh, pagkausap ko yung mga ka-workmates ko, may nasasabi akong Tagalog, tas may hinalo kong English then Arabic, tas sila parang
interesting.
Okay, sige. Hindi namin alam sinabi mo, pero sige, okay. Gets namin, okay. Fine.
So, kailangan mo mag-explain after mo sabihin yun.
Exactly. Uulitin ko na naman ng isa. Practice number 2.
So, ngayon, dun sa, nice. Sa youngest sibling nyo, sa brother mo, mas lenient na yung dad mo? Or
ganun
ba?
Oo, parang... Parang sabi ng dad ko, okay, fine.
Lugi?
Parang,
Daya.
Ano eh?
Bunso eh, bunso.
Bunso, tas lalaki, syempre.
Ah,
yun.
Okay.
So yung dad ko, sobrang, paano ba sabihin? Traditional Arab siya. Na yung rules na nag-a-apply sa amin sa sister ko, hindi nag-a-apply sa
oy?
Lalaki.
Sa lalaki. Oh,
kasi lalaki siya eh. Di ba ganun ang Arab?
Yeah. Parang ano, parang privileged.
Yes, exactly. And ano siya, kasi siya yung the chosen one, yung kapatid ko. Kasi out of
chosen
lahat.
One.
Yes! Out of lahat ng magkakapatid sa daddy ko, siya lang ang magdadala ng surname namin. So siya lang magdadala ng Khoury na surname.
So puro babae ang mga cousins
kasi
mo?
Yung... Kapatid ng daddy ko, dalawang lalaki and dalawang girls. So yung dalawang girls, syempre, hindi naman kuha yung surname.
Yeah.
Yung
dalawang lalaki.
Dalawang lalaki, walang anak.
Oh.
So yung daddy ko lang talaga.
I see.
Yes.
Okay. Kasi hindi pa nagkasalita ng Arabic pa. Ano yun?
Oo. So nung pinanganak yung bunso namin kapatid, yung buong family sobrang nagre-rejoice. Uh-huh. Parang, yes! Yung Khoury family!
Oh, yeah!
Yes! Chosen!
Exactly.
Ganun eh. No? Ganun,
ganun talaga siya. Oh. Yes. So siya yung chosen one.
Pressured siya na, si Utol.
Wala, no pressure at all.
pressure but no pressure.
Oh, yeah. Exactly. Buti na lang, okay. Girls din kami. So no pressure sa amin.
Well, so like, college life,
yes,
since wala yung parents mo, yeah, yung mga tanong, nagka-boyfriend ka ba sa Pilipinas?
Yeah! Nagka-boyfriend
ba sa Pilipinas? Ganda!
Yeah! Wait, nagka-boyfriend ka ba before nung high school?
Yes, nung grade, high school.
In grade school.
Pero secret grade yun, syempre.
Hindi, actually, alam ng mommy ko yun.
Ah, alam ng mom mo.
Pag right, napanood to ng daddy ko. Pero syempre, kasi diba, high school yun. Okay, yeah, so yung mommy ko, yung mommy ko yung kasama pag may date kami. Nasa mall din yung mommy ko. Ganun, parang,
Umapayag.
Oh, ganun ka. Ka-cute yung mommy ko. Kasi alam niya na parang, oh, puppy love. Alam niya yun, parang, tsaka super, hanggang ngayon, friend ko pa rin yung ex ko from high school.
High school. Oh.
Nice. Kinasal na siya kahapon ulit.
Shoutout niya.
Shoutout sa ex ko. Pero sobrang bait niya. Tsaka mabait yung family niya. So, tsaka ano na kami nun? Third year ako, fourth year siya.
So in a way, ano yung dating preferences mo sa lalaki? Anong,
ngayon?
Yeah.
Noon sa kanya ngayon.
Ano ba?
Okay. Dati.
Nag-gravitate ka ba sa Filipino or sa Arab? Or?
Okay, so dati, kasi na, almost lahat ng friends ko, Pinoy eh. So, so, yung mga, well, yung mga lalaki na kikilala ko is mga Pilipino. Mm-hmm. So yung characteristics ng guy na hinahanap ko is more on characteristics ng Pinoy na lalaki.
Ah, okay.
Noon.
Noon.
Yes. Tapos ngayon, neither na. Ayoko na ng, well, ayoko maging racist. Ayoko ng Pilipino, ayoko rin ng Lebanese.
Oh, wow.
Yes. Ano na lang? Alien.
Alien, exactly. hindi naman sa ayoko, pero...
conscious and then effort na kailangan di Pilipino, hindi Arabic. No, or paano pag may dumating na super... super pogi na Pilipino or super pogi na Arabic. na sobrang pumapasok dun sa idea mo ng ideal man. Ano yun?
Oh, yun. Kapag ganun, syempre... plan na ni Lord yun eh. Alam mo yun? Parang okay, ito na yung guy. Pero, kapag ako yung papapiliin, ang gusto ko kasi, ang cool lang isipin eh. Imagine mo, pag nagkaroon ako ng anak,
yeah,
with another halfie, na neither Lebanese, nor Filipino.
Okay.
Pag tinanong yung anak ko, where are you from? Do you have 1 minute? I can explain to you. Do you want to sit down? Tapos then, alam mo yun?
Interesting.
Yun yung gusto ko sana sa maging anak ko na marami rin siyang mapupulit na iba-ibang culture. Mm-hmm.
Pero yung airpot mo, hindi niya in-impose na kailangan.
Hindi naman, pero lately, kahapon lang ulit.
Okay.
nasa Beirut kami kasi kinasal yung pinsan ko.
Uy, mga stories mo.
Yes. Tapos, so ngayon, tinatanong yung daddy ko kasi ako na yung susunod eh.
Mm.
Dahil yung sumunod sa akin, ikakasal na sa August. After niya, ako na.
Brother mo.
Hindi, I mean, in cousin.
Cousin.
Yung wait, sa kanila magkakapatid.
May family na ba yung sister? Older sister?
Oo, so yung sister ko, may anak siyang, yes, may anak siyang babae.
Okay.
And kasal siya. And then, lahat ng mga pinsan ko, except for isa na ikakasal na sa August, sa batch namin, ako na lang. So ako na lang, and then yung kapatid ko.
Kailangan ba mayroong ganyan?
Hindi naman, pero syempre parang age-wise, yung gap ko kasi and yung susunod sa akin, 5 years.
Yeah.
Okay. So parang ako na yung tina-target nila na
parang. Parang rule ba?
Parang unwritten rule, parang ganun. So sa Lebanon kasi, pag may ikakasal, sasabihin mo sa kanila, belik. So parang pinapass nila sa'yo na parang, we wish you... to have a good marriage as well, or to for you to find yourself a good husband.
May ganyan
parang
ba tayo?
So ganun lahat.
Parang yung bukil. Meron tayong concept ng sukob. Sukob yun eh. Ay, yung sukob.
Sukob yun ano?
Hindi. Sasabihin siya sa'yo as a word. Parang they're wishing you well. So ang word is belik. So parang, we wish you well.
Mm.
Na parang ikaw din sana soon magkaroon ka ng good marriage.
Randomly
din.
People will say it to you during the wedding.
Exactly. Ganon.
Nice.
So lahat ng mga tita-tita ko, parang, Janine, belik. Ako parang,
ano feeling mo pag ganun?
Ako parang, thank you.
Stress.
Thank you. Stress and pressure. So parang nag-uusap-usap kami. Medyo patapos na yung wedding doon. Nagiinuman na lang yung mga tito ko tsaka yung daddy ko.
Mm-hmm.
Tapos parang, ano na si Janine? Kasi sa sobrang strict mo, ayan tuloy. Tingnan mo. So parang sabi nila sa daddy ko, ano bang gusto mo for your daughter? Gusto mo ba Pinoy, Lebanese? Tapos sabi ng daddy ko, siya naman ang bahala eh. Pero,
okay.
Gusto niya daw Lebanese.
Oh, okay.
Kasi yung sister ko, ang husband niya is Pinoy.
Okay.
Tapos, siguro, gusto lang ng daddy ko na medyo equal lang.
To balance it out.
Parang, okay, wala ka ng choice dahil yung sister mo, Pinoy ang napangasawaan. Sana ikaw naman, Lebanese. Sinabi ko lang sa kanya, sabi ko, okay.
Pero pag dumating yun, I'm sure para kay daddy, pag nakita niya na masaya ka naman siguro.
Oo, for, pag nakita, yeah. To be honest, yung daddy ko sobrang bait. Wala akong...
Supportive
naman. Oo, sobrang kahit strict siya na tatay, sobra yung support niya. All he wants is the best lang for his kids, yun lang. Nung na-meet niya yung asawa ng kapatid ko, nung una kinakabahan kami, alam mo yun, parang, ala, paano mo ipapakilala si kuya, ganun. Pero ngayon, sobrang parang best friends na sila.
Ay, wow.
That's good. Pare, sabay sila nagbabarbecue, sabay sila, alam mo yun, tapos sasabihin ng daddy ko, oy, pare, ganun, sa brother-in-law ko. So nakakatuwa na makita yung daddy ko in sa setting na ganun, kasi never ko siyang nakita makipag-interact with another guy na hindi family eh. Kasi nga bawal kami magkaroon ng boyfriend, di ba? Yeah. So to younger. See that, parang okay, sige. Magiging okay din para sa akin as long as, syempre, good guy yung modelhin mo.
Ganda. Pagka ba pumupunta kayo ng Lebanon, tapos ano ba parang at home din yung feeling niya kumpara sa Pinas din? Parang ganun din?
Yes, oo.
At home din talaga?
Yes. Lagi akong natatanong, parang, anong mas gusto mo? Lebanese or Pinas? Yeah, ano yun?
There,
yun yung common question eh.
Like, okay. Parang, yung country-wise.
Like,
parang, I'm sure merong mas heavier.
Country-wise, and yung tanong din is more on where do you feel yourself more at home? Parang do you feel yourself more of a Filipino or Lebanese? I see. Lagi kong sinasabi na dahil lumaki ako more on a Filipino setting, kasi yung mommy ko yung lagi nasa bahay, yung daddy ko, kasi dalawa yung trabaho eh.
Yes.
So, yung ako as in myself, more on leaning towards sa Filipino talaga. Kasi wala dun yung daddy ko para turuan kami how to be, ano mo yun, a Lebanese and all that. Tapos pupunta kami sa school, Pinoy din yung nakaka-interact namin. Yes. Tapos ang Lebanon is more on once a year thing lang na pupuntahan namin. And then 3 months or 2 months summer vacation, tapos babalik na ulit kami. So yung natutunan namin na Arabic lahat-lahat, mawawala ulit pagbalik namin dito. Pero in terms of kung home, parehas pa rin. And even Dubai. So ako lagi ko sinasabi may tatlo akong home. Pinas, Beirut, and Dubai. Which is weird pakinggan. Pero kahit kuwari nasa Pilipinas, ako namimiss ko yung Dubai. Or namimiss ko yung Beirut. Pag nasa Beirut naman ako, namimiss ko yung dalawa. So walang isa lang na napipiliin. So siguro yun yung struggles ng Hafi.
Sa pagiging third culture kid din.
Exactly. Parang, getting there.
Parang... ano yung pinaka important thing that you can pass on to the other third culture kid na rin na ano
eh itong mga generation
nila. Generation ng mga bata na ano sa palagay mo ano yung
or if you have if you'll have a kid here later on ganyan I mean
siguro sa mga parents
it's not a pressure like kasi you have a niece
yes diba? yes for me kung papapiliin ako ayokong mag-raise ng child or family sa UAE sa Dubai kasi lumaki na ako dito parang I've been here my whole life and if not for how well kami ni-raise ng parents namin, hindi kami magiging ganito. Magiging, alam mo yun, nakikita ko yung ibang mga bata, and I'm not saying everyone, pero nakikita ko yung ibang mga bata. And minsan nakikita ko rin sa tendency ng kapatid ko kasi medyo mas na-expose siya sa life ng Dubai. May mentality na parang deserve nila yung ano, yung everything. Alam mo yun? Na it's not being earned for. It's not being... May sense of entitlement.
Yes,
yun.
Very entitled.
Yes.
You're talking about your youngest brother?
Yes.
Okay.
Kasi after dito, pumunta na... Siya lang yung nag-Manila sa amin actually. Sa Las Piñas siya.
Okay.
And medyo prestigious yung school na pinuntahan niya. So,
Ano school yan? Ano school?
Ano ba yung school na yun? Maalala ko ulit mamaya. Pero... medyo yung mga nag-aaral din, yung mga anak ng mayor, yung mga gano'n. Wow. Okay. Kasi naalala ko one time nung
shoutout mo si mayor.
Mayor! Nung naalala ko yung college pa lang yung kapatid ko, tinanong namin siya, what do you want for your birthday? Hmm. Sabi, car.
Oh,
sabi ko, wait lang.
Oh, interesting.
Like ngayon, syempre nagbago na yung kapatid ko. Hindi niya siya, bata pa siya noon eh. Pero na-influence siya kasi yung mga peers niya, yung mga kasama niya is
environment din.
Oh, mga may kotse, alam mo yun.
And yun
dun
eh.
Pumapasok sa akin yung fear na kapag dito lumaki yung mga anak ko, may kita nila sa ibang mga bata na parang...
Ilan taon to? Ilan taon nung time niya siya nag-ask ng...
Ng car? Siguro, well, ano na siya ngayon? 22. Siguro mga 5 years ago?
Oh, that, hingi lang ang dagdag 5 piso. Hindi pa ako napanig.
Exactly.
Kaya lang, pambasahin ko ng 80. Dama, pagdagin yun ng 85 na.
Eh kami ng ate ko, sa probinsya kami. Hindi naman probinsya, pero probinsya style, di ba? Kami lumaki. So kami parang car, wow, ha? Jeep tsaka tricycle lang kami. Alam mo yun? So yun, kung hindi talaga dun sa buong journey ng kung paano kami ni-raise ng parents ko and my grandparents as well and living for almost 4 years
so,
sa Olongapo.
So, how would you describe yourself? Like, ano, parang ano ba? Parang cowboy and ano ka ba? Or parang...
Oo.
Ano
ba? Sasabihin ko talaga hindi ako... I mean, compare sa ibang mga... Ako na naman mag-generalize. Pero sa, compare sa iba na siguro lumaki dito. Yeah. In little ways, siguro ako hindi ako takot kumain ng street food. Yeah. For example.
Ako makakain na street food ah.
Oo.
What kind of street food?
Lahat.
Talaga,
isaw.
Oh, wow.
Favorite ko yung isaw sobra.
Nice.
So, kailan lang nag...
Ako sayang nag-iisaw.
Yun.
Oo nga eh. Pag may time.
And hindi lang sa Pilipinas ah. Hindi lang street food. Kahit saan. So, last year, may bachelorette akong in-attendant. Pumunta kami sa India. Para pumunta sa New Delhi and then Agra. So, yung mga friends ko, iba-iba kami ng... nationalities. So, may mga Indians, may Lebanese, may Egyptians, may Bahraini. Kasama ko yung mga Indians, kumain ng street food. Yeah. Everyone else, takot sila kumain ng street food.
Okay. Yung mga kasi, galing dito.
Oo, kasi lumaki sila dito, alam mo yun, yung mentality na, okay, street food.
Anong
klaseng
street food ba yung sinabi?
Sa India? Ano
yung... momos. So, para siyang, para siyang dumpling na... Dumpling.
Nakabili ka yun dito, momos.
Oo. Pero doon, as in... sa street. So,
dirty.
Hindi naman. Actually, sasabihin ko sana ako, pero hindi.
May tawag kami dyan, 3M.
3M.
Ano yung 3M?
Murat marami, pero masarap.
Masarap. Exactly. Parang fishball lang sa atin. Isasawsaw mo sa jar na pinagsawsawan na rin ng iba. Tapos, nag-double dipping pa sila.
Bawal na yun.
Bawal na ngayon. Hindi nga.
Ay, yung mga sumasawsaw talaga, bawal na yun, mga ganyan.
Ano yung pinag-usapan natin?
Hindi, yung street food.
Okay.
Papasok na sana ako eh.
Bakit? Bakit?
Hindi. Wala, okay na.
Ay, parang may gusto siyang i-open.
Yeah.
Pwede ko share ka ba?
Wala.
Okay, ayaw.
No,
she share.
Oh, so yun, kakaiba din yung, ano, no? Yung mindset mo, I get. Meron ding... Of course, ibang kami. Ibang generation din kami. And then, ibang generation ka. And then, ibang generation.
Ilan taong ka na bang ulit?
Ano na ako? 21 na ako.
21 ka?
Wow, bata.
Last week, 19 ka.
Oo. Oh, hindi, mabilis. Accelerated ako.
2 years.
Accelerated ako, sir. Accelerated.
Wow, grabe. Grabe.
Accelerated ako sa life.
Ambilis.
Tapos ka na rin sa college.
Kakatapos lang
masters.
Masters na.
Grabe. Nice.
Tungkol dun sa ano, dun sa paano pa sa pagkain naman, anong pagkain ng Pinoy
sa favorite topic ko 'yun.
Pagkain ng Pinoy sa pagkain ng Lebanese. Ano yung pwede mong ano?
Alam mo, feeling ko sobrang swerte ako kasi best of both worlds.
Tama.
Lebanese
tama.
Food, grabe. Actually, Filipino food, grabe. Alam mo 'yun?
Sorry, Lebanese.
Oh, grabe sila maganda, 'di ba?
Oo, parang akala mo.
Eh, at si Luis.
Paano nga lang?
Ha?
Hindi, may tawag sila. Ano yung tawag doon?
Paano nga alam ano kung paano kami maghanda?
Ano yung favorite na pagkain mo sa Lebanon?
Gago.
Bakit? Ano problema ko?
Excuse me, legit question.
Hindi ako yung guest. Si Jenny yung guest.
Hindi.
Okay lang, gusto ko rin malaman eh.
Hindi, yung may tawag sila doon sa pagkamalaki hangdaan, di ba? Yung meze.
Meze.
Tamo? alam ni Tito Luis. Yes.
Saka marami silang ano eh, may appetizer.
Yes, yung mga appetizer, mga dipping hummus, tabbouleh, salads.
Bago pa dumating sa main board.
Busog ka na. Akala mo yun na yun.
Oh,
tatanggalin ulit yun lahat, tapos dadalhin na yung main course.
Talaga ba?
Oo. So, dapat ano, pag sa ganung setting, mag-ano ka lang, halfway ka lang, and then intayin mo ulit yung susunod.
Is there similarities about...
Kinakain ba yun lahat? Pagka kunwari nagkaroon ng mga appetizer, lahat ba kumakain? Nakakadami ba?
Oo, kasi mahilig kami appetizer kumain. Appetizer talaga. Oo. Lahat, parang lahat surrounded around food, lahat ng ginagawa eh.
Kasi bago pa dumating ng main course, ang dami ng...
Oo.
Pero compared sa Filipino food, ganun din ba yun?
Wala sa atin ganun.
Hindi, sa atin kasi diretso ka, direkta ka na sa kanin eh.
Oh.
Sa atin, sa amin sa Lebanese, may ano pa eh, may bread muna, tapos yung hummus nandyan, yung salads nandyan. Tapos pag natapos na lahat yan, okay, tatanggalin lahat. Or minsan iiwan yung
parang mga... Parang i-open pa lang yung mga arteries mo. Nung
yes! Ano. Tapos ipapasok na yung main course.
Anong ganda. Pwede may kumpara sa hummus nila sa Pinoy?
Ano? Munggo.
parang
patis. Wala tayong
patis. Sa atin, ano eh. Sa atin, patis, suka, toyo.
Oh, yeah. Hummus.
Yung, ano yung tinataktak sa ano? Sa
Nor?
Yung yan.
Shoutouts pala sa Nor, no?
Mang Tomas.
Mang Tomas. Siguro Mang Tomas.
Mang Tomas, ano?
Pero ang view talaga ng mga, well, at least sa mga Arabs na kilala ko, napaka-unhealthy ng pagkain natin kasi oily lagi eh.
Oo nga, ba ganun naman?
Pero para sa akin ah, mas ang Arab food ang mas unhealthy. Hindi naman mas unhealthy, pero grabe kasi sa volume. Tapos fried, ano may yun? Tapos ang heavy, puro bread, puro carbs.
Ah, puro carbs.
Oo. Sa atin kasi sa Pilipino, ano eh, marami tayong gulay. Ano yun? Pag sinigang, may gulay.
Crispy pata.
Well, except sa crispy pata, gulay.
Gulay.
Favorite vegetable.
Vegetarian kasi. Vegetarian kasi yung baboy.
Kutuloy kumain ng gulay.
Vegetarian yung baboy, kaya...
Tapos yung pinagprituhan mo, vegetable oil, gulay yun.
Oh, di ba?
Di ba?
Corn oil.
Corn oil. Sunflower oil.
Oil. No, nakakamiss maggulay.
Grabe.
Gulay na sinasabi.
Yan, crispy.
Crispy pata. So yun, nakakatuwa na lumaki sa ganong setting na laging may iba-ibang food din. Yes. So, yung daddy ko, although kumakain naman siya ng mga Pinoy food.
Ah, talaga?
Oo, kumakain naman
siya. Anong paborito ng...
Bulalo.
Ah, bulalo.
Oo, paborito ng daddy ko yun. Gusto niya pa yung, ano bang yung oso buko?
Yeah, yung
oso buko.
Yung marrow.
Yung marrow, yung bone marrow. Yung sisipsipin mo yung laman
tak-tak.
Ng...
Sa ano yun? Sa,
ah, talaga?
Sa Tagaytay.
Paborito ng daddy ko yun. Although, syempre, tumatanda na.
So, pero alam niya rin yung concept ng bulalo. Alam niya rin yun. Ah, talaga? Oh. So, gusto niya rin yung bulalo.
Niya. Nice. Paborito niya yung bulalo. Galing. Kumakain din siya ng lugaw.
Oh, nice.
Oo.
Ah, nice.
Pero, ano, yung mommy ko, kasi yung daddy ko, nung bata kami, laging late na siya nakaka-uwi dahil nga 2 jobs.
Yeah.
Magluluto siya ng for my dad, tapos magluluto siya ng para sa lahat.
Oo.
So, either Pinoy food.
Ano usually na kinakain, kunwari sa Lebanon, sa kunwari yung sibling lunch or dinner? Kumpara sa atin, di ba kanin, agad, tapos ulam.
Sa amin din, laging may rice. So, hindi naman lagi, pero madalas may rice din. So, may kanin, tapos may ulam.
Normal
lang.
Na, at Pinoy, hindi. Kasi iba sa...
Pwede rin pang alien, pero...
mostly bread, hindi ba?
Oo, bread.
Mostly bread.
Oo, laging may carb source din.
Okay.
So, rice or bread, rice with chicken, or rice with molokhiye, yung para siyang...
What's molokhiye?
Hindi siya spinach eh. Actually, meron tayo sa Pilipinas yan eh.
Ay, may strawberry.
Saluyot. Saluyot.
Ah, talaga?
Oo.
Ang lagkit niya.
Oo, so malagkit siya. Tapos, lalagyan mo siya ng vinegar.
Okay.
With rice. Kakainin mo siya. So, lulutuin siya. So, malagkit. Medyo soupy, tapos may chicken. Tapos kakainin mo siya with rice. Mm. Tapos on top, maglalagay ka ng either yung fried bread. Mm. So crunchy. Mm. So iba-ibang layers of ano, nice. Of texture.
Galing ah.
Yes.
Oh, naglalaway ako, bro.
Kakain tayo nito after.
Gutom. Sko po.
So yung mommy ko, marunong siya magluto ng Lebanese food and Pinoy food, of course.
Ano mas madaling i-prepare?
Depende sa lulutuin eh.
Marunong ka magluto ng Lebanese food?
Marunong, pero hindi kasing galing ng mami ko. Hmm. Kailangan may instructions ng mami.
Siyempre, hindi mo aaminin yun. Mas magaling ka.
Hindi talaga ako magaling magluto. Yun ang hindi ko nakuha sa mami ko. I wish nakuha ko yun sa mami ko, pero hindi talaga.
Mami knows best nga.
Exactly.
Comparing music naman, mas influence ba sa'yo ang Lebanese music
or nakinig ka ba ever ng Filipino music?
Filipino music or
simulan like, natin sa ano.
Hindi ka naman Salbakut.
Sasabihin ko pa nga lang eh. yung Salbakut.
Simulan natin sa ano, sa airport niya. Ano yung airport mo? Saan siya sa, ang tawag doon? Yung genre niya.
Oh. An Arabic music talaga.
Arabic music.
Oh, so, yung daddy ko is drummer siya. Pero drummer as in Dirbake. Yung,
yes.
Ayun, yung para tabla? Siyang, ayun, parang gano'n. Yung i-carry mo, tas gano'n.
Nag-wood din siya.
Hindi.
Ah, hindi.
Oh, as in drums talaga.
You would yung Arabic guitar.
Gusto ko yun, gusto ko matala.
So yun yung frustration ng daddy ko, guitar and keys, piano.
Okay.
So ako yung nag-aral mag-gitara.
Oh, nice. Formally nag-aral ka talaga?
Hindi. As in, sa school lang, alam mo yun, nakikita ko lang yung mga friends ko nag-gitara. Alam niyo yung chord chart, tas may song hits. Alam niyo yun.
Songbook.
Pag may
uuwi mo pa yung song hits, ha?
Oo, ah.
Pag may song hits ba dito?
Wala. Pag may uuwi ng Pilipinas, magpapabili ako.
Ay, talaga?
Yes.
Wow.
Para dalhin dito. Kasi
yung mga kakapal, ano?
Yes, kailangan updated ako sa mga bagong songs.
Ano yung unang natutunan mong kanta? Na Tagalog or...
Do you remember?
Wow, di ko na maalala.
Kung nakakahiya, okay lang tayo.
Okay lang naman. Wala naman. Apat lang tayo na
yun. Na.
Kahit bulong. Bulong mo lang.
Siguro ano, mga parokya songs. Mga talaga? Or Eraserheads.
Eraserheads. Huwag ka nang mag-alala.
Yan. Shout out kay Kuya Gab. Ang parokya. Shumout out.
Yan. Shout out mo mga tropa natin na ano.
So yun yung mga natutunan ko. More on, nung nag-start niya ako sa music, kasi nga ulit, yung mga nakakasabayan ko, mga Pinoy, mas na-expose ako sa Pinoy music.
Okay.
Tapos yung mga tito ko mahilig sila mag-gitara. Tito from mom side. Okay. Mahilig sila mag-gitara. So, syempre pag inuman session yan sa bahay, nakikinig ako sa kanila. Yung mga kinakanta nila sa kanila, puro mga Pinoy songs, mga ihes. Cool.
Yan, okay.
So, sa magkakapatid, ikaw lang?
Oo, yung sister ko, tsaka yung brother ko, mahilig sila sumayaw.
Ah,
okay. Oo, so yung mag-gitara, kakanta, sila yung sasayaw. Mm. So, full, ano yun, full package.
Hindi naman sumayaw?
Hindi.
Talaga?
Talaga?
Sample?
Hindi talaga.
Ayan, sorry.
grabe naman kasi. Iba kasi yung ano, yung aura kasi ni Jenny.
Oh, my.
Nawawala. Pati yung mga device natin nawawala.
Oo, nagkaroon tayo ng technical difficulty.
Para tayo na Encanto.
Nasu-short circuit sila.
Dahil sa teal-colored hair ni Janine.
So teal, next day na to eh.
Oo nga.
Next day na to.
Nag-record tayo ng Sabado, no?
Oo.
Monday.
So, may bihis lang ulit ako ng
ganito. Yan.
So, nakakaya nga kay Janine kasi.
Oo nga. Marami naman yun.
Lagi na lang ganito, guys. Lagi na lang eh.
Dami na nating utang kayo na, Janine. Grabe. Anyway.
Masaya ako nandito. Gawin na nating mainstay na.
Bawi na.
Tito Mark, sorry ah.
Si Tito Mark.
Tito Mark, dahil wala ka ngayon,
yan.
Na-prove ko naman na sa kanila yung worth.
Yes.
Ako na yung papalit. So, okay lang.
Pero follow Mark at Burst Party.
Instagram. Balik kasi talent niya masyado.
Kano ba magka?
Busy talaga.
3-5 nga.
Three times sa salary.
3 times ang salary ko. So, 3-5.
Ulul. 3 times a day.
Mabalik tayo sa... Ano yung tinatanong mo?
Hindi, yung tungkol sa music. Balikan natin yung tungkol sa music.
Asa ba tayo nag...
Hindi, wala na. Okay na.
One month ago na kasi yan.
Hindi, balik tayo sa topic natin. Yung sa kultura ng natutunan natin sa Pilipino at saka sa Lebanese.
Mm-hmm.
Yung sa atin, yung pagmamano. Mm-hmm. Anong kumpara naman sa Lebanon? Ano yung meron sila?
Sa Lebanon kasi, wala kaming form ng pagmamano. Wala rin kaming yung ate, kuya, yung parang sign of respect natin.
Opo, wala.
Wala rin siyang, walang term na kailangan mong sabihin.
Pero beso
pero,
is very standard.
Pero kung paano ka, yung sign of respect doon is kailangan mo talagang i-acknowledge yung presence nila.
Uh-huh.
So, kumwari pag pumasok sila sa room, kailangan lahat tatayo to greet that person, lalo na kapag mom or dad yung pumasok.
Okay.
Or kapag ako, uuwi ako sa bahay ng parents ko sa weekend, kailangan talaga ibebeso ko yung daddy ko, I'll give him a hug, kailangan kamustahin ko siya. Hindi yung papasok lang ako and parang hello, tas alis ka na. Parang pag ganun yung pag-enter mo sa loob ng bahay, parang sign of, ano din, disrespectful siya.
Sa Pinoy, walang ganyan?
Sa Pinas kasi, sa atin more on, parang hello, mano, you can walk away na eh, alam mo yun.
Mo na yung gusto mo.
Kasi dito rin yung mga lokal. Mm-hmm. Kasi dito rin sa mga lokal.
Medinate ka rin na lokal?
Which is?
Oh, uy! No comment.
No comment. No comment. I don't want to disclose that.
Uy, baka makulong ako.
Grabe. Grabe. Ang dami ano nilalabas ng mga information.
Alam niya.
Ano naman.
Hindi yun ang pinag-uusapan natin.
Natatali. Nasagi lang sa isip.
Kasi may tropa ko na lokal. May kinukwento din siya. Kunwari.
Quote unquote. Tropa.
Okay. Kinukwento niya, pagpapasok, nung bata pa sila, pagpapasok doon yung airport niya, hindi yung typical sa atin, nakahilata ka.
Yan.
Sila hindi, kailangan nila umupo ng diretso.
Yeah.
Hindi yung basta-basta. Pero airport niya to, ha?
Oo.
Sa atin.
Diba? Kapag nakahilata ka doon, pumasok yung airport mo, ma! Diba? Sila nakahilata ka pa rin, diba?
Dito, ano, ganun.
Feeling ko iba-iba din naman. Sa atin, hindi naman yun disrespectful eh. Parang nagmaka naman eh. In-acknowledge mo naman yung presence. Yeah. Pero iba-iba lang siguro ng ways of showing respect to the older generation.
Nice.
Yes.
Sana magkaganon din sa atin para naman.
Pero at least yung pagmamano, di ba? That's very important. Hanggang ngayon, kapag may nakita ko yung mga lolo ko, lola ko.
Pero Spanish, ano kasi yun eh. Spanish
Spanish influence pala.
Yeah, well Catholic in a way parang kasi
sa mga priele.
Mm-hmm.
Kailangan mo mag-bless.
Mag-bless.
May informative.
Bahain diyan sa ano? Sa Spain, sa Espanya.
Wala.
Sorry.
Itay kami. Pero may sinasabi ka na ano eh, yung about being presentable.
Yes.
Very.
Exactly. So parang
not strict yung term pero.
Oh, hindi naman sa Lebanon kasi ang culture doon is sa atin kasi sa mga Pinoy, kuwari pupunta ka ng, I don't know, grocery, kahit sa same building lang siya, bababa ka lang, or parang a couple of walks away lang. Kahit ano yung suot mo, kahit naka-PJs ka pa. Pwede yun yung chinelas, kung ano man, t-shirt.
Wala naman sa atin yun.
Oo, pero sa kultura ng Lebanese, kailangan lagi kang presentable. So, hindi ka talaga pwedeng lumabas ng bahay ng naka-PJs ka lang. Kasi para sa kanila, parang, ha? But ano yung suot mo? Ano yan?
Ano yung mukha ka bang parang...
Parang kukwestiyonin ako ng tita ko na lalabas kang nakaganyan.
Ah, as in?
Oo.
Parang may pulis.
Kasi na-attempt ko na siya yun dati.
Okay.
Sa Beirut.
Okay.
Naka-PJs pa ako. Tapos may kukunin lang ata ako. So parang may susunduin lang ako sa baba or...
As in, tutulungan
ko lang. O same building. Tutulungan ko lang yung alam mo yun, yung daddy ko na... itaas ulit yung bags. Pero sabi niya, bababa ka na nakaganyan. Parang hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na nakaganyan ka.
Pero naka-PJs ka nun.
Oo. So, parang yun yung natutunan ko from sa side ng Lebanese culture is kailangan, lagi kang ready, lagi kang presentable to meet anyone, to interact
sa
with anyone.
Nga,
Asan
mo, naka-chinelas?
Oo.
Jordans naman.
Jordan's
naman. Chanel.
Slide style, don't slide. Gucci.
Yes, Gucci and Nike. Oh. So, yun yung pagkakaiba talaga. Medyo mas chill tayo, mas casual tayo sa Pinoy. Mm, sa Pinas. Actually. Kasi ganun naman eh, di ba? Ang init sa Pinas, humid. Pag nag-bihis ka, pawis na agad yung damit mo, di ba? Sa Lebanon naman, pag lumabas ka, talaga may pupuntahan ka, may meet ka.
Kaya pala, mukha silang magagarang tignan.
Oo, laging presentable. Oo.
Saka napaka-fashionable.
Very. Ang
kaya nga gusto. Wala.
Pero ang dami alam ni...
Oo, oh, talaga.
Oh. Uy! Well-researched talaga.
Well-researched talaga.
Kahapon, busy akong mag-research.
Oh, okay. Ganyan talaga. Information.
Yeah, very presentable si Janine. Every time na nakikita ko sa D3.
Oh, oh, grabe.
Diba? Mapapat...
Parang every 3 days na mapapalit ng buko ng kulay.
Ganun ka presentable. Laging nagpapasalon.
Yan, no.
Yan sa salon culture din ah, sa Lebanon.
Oh, okay.
Big, yes, big. Yes, very big, very big. Kailangan laging well-manicured, laging...
Wow.
Oo. Okay. Tsaka ano, very... Sa atin sa Pilipinas, isa pa. Sa Pilipinas, di ba, parang cute sa atin yung, uy, ang balbon. Mm. Parang, uy, ganyan, ang ganda. Oh, sa Lebanon, hindi yan pwede.
Yes. Sa babae, sa babae.
Sa babae, kapag meron kang parang hair on your arms or your legs, okay, hindi talaga pwede yan. Parang, oy, you have to either shave it or ano may yan, wax, ganyan. Sa atin sa Pilipinas, wapakils eh. Parang, uy, balbon, ang cute, ganyan.
Oo nga, parang ano pa ngayon, acid pa yun.
Oo, sa talaga Lebanon, ba? Hindi.
Sa Pinas, diba?
Ay, hindi ko.
Nahilig sa balbon yun si Lewis.
Huli ka balbon. Ako na naman. Huli ka balbon.
So kung hindi ka nag-groom, ano ka? Pagtatawanan ka ba?
Hindi naman pagtatawanan, pero parang...
Frowned upon?
Oo, parang gano'n.
Paano yung ano? Tingnan mo siya?
Yes.
Paano yung mahihirap doon?
I-ridicule ka ba? Ilalagay ka sa plaza, batuhin ka, gano'n.
Stoning.
No, you didn't. No, you didn't. Sorry po.
Grabe naman.
Gusto namin bumisita dyan sa Beirut one day.
Ano sa'yo yung pinakamagandang mga magandang bisitahin sa Beirut? Sa Beirut?
Marami. Meron kami yung Jaita Grotto. So para siyang...
Parang Vista Grotto sa Bulacan yan, di ba?
Iba.
Ay, ba
para yun? Para siyang cave na may stalagmites.
Ah, so natural. Oh, wow.
Natural. So isa siya sa... 7 Wonders of the World.
Pwede ka magbangka sa loob.
Oo. Sobrang lamig.
Uy, tamo. Alam na alam niya.
Dati pa, meron pa siyang, orchestra.
Oo.
Pagka may event, may orchestra.
May Starbucks sa loob. Ganun.
wala.
May orchestra sa loob. Wow, ganda na dito.
Nice. Wow. Yeah. Nag-Google na agad na dito.
Actually, bawal mong dalhin yung phone mo sa loob.
Ah, talaga? Oo.
Ipapatago nila sa locker.
Yung phone mo?
Yung phone.
Bakit? Ano yung reason?
Hindi ko alam.
Kasi effect nung ano, nung...
Siguro dahil sa flash. Wala naman akong nakitang bat sa loob. Pero siguro they wanna preserve.
Siguro.
Ano naman yun? Diba? Ayaw lang nilang magdala ng masyado.
Mapabayad kasi ng mga bats dyan. Yung ng selfie. Bawal mag-selfie.
Bawal mag-selfie.
Ayan.
Yes. And marami pa. Kasi ang maganda sa Lebanon... Ano siya, you have the sea and then you have the mountain as well. So winter time, nagsusnow sa mountain, pwede kang mag-ski.
Lamig dyan.
Ang daming mga magandang ski resorts.
Ano ka mag-ski?
Hindi.
Unfortunately. Pero na-try mo na.
Nung bata ako, pero hindi ko na siya
maalala. Pero nakapunta ka na sa, ano, sa Faraya.
Yes. Yeah, sasabihin ko pa lang sana yung
Faraya. Ano yung
Faraya? Yun yung famous mountain na may mga skis.
Ah, okay, cool. Ski resort. So nag-ganon ka na?
Oo.
Hindi. Parang baliwa.
Ang yabo.
Hindi.
Ganun, man.
Make up your mind, bro.
Mag-ingalas ka naman sa
podcast na to.
Hindi, napunta na ako.
Sana nakapunta.
Be honest.
Nag-enjoy ka ba?
Ha?
Nag-enjoy ka ba?
Matagal na yun.
Yeah. Ang ganda.
Hindi yun na daw maalala.
Pwede mong i-shoutout si ano?
Uy! Ay, yes.
Bleep!
Issue.
Yeah. Uy, gago.
Korean heart sign.
Alright.
Awkward silence.
Awkward silence. Crew.
Tagal na kayo magkakilala, no?
Si Janine. Pag nakikita ko lang sa, ano, sa... Hindi naman masyadong close niya ni Janine. Ngayon, high five lang.
Hi, hello, ma'am, sir.
Kita-kita.
Hello, parang ma'am, tayo, sir. Parang tayo din.
Hindi naman close.
Parang tayong tatlo.
Ba't nga ba tayo nag-start ng podcast?
Ba't nga ba tayo nandito?
For the money.
For the money.
Sponsorships. By the way, mga sponsor, no?
Yan. Natawagan namin mga sponsor. Okay.
Kung ano, kung pipili ka ng ugali ng isang Pilipino at isang Lebanese, ano yung ano, parang base of ano, best natin at best nila na pagsasamahin natin sa isang...
Pwedeng, ano.
Let's create the perfect guy, gano'n.
Yeah,
person.
Sige na nga, person.
Kasi perfect guy na si Lewis eh, so...
Ang
puta.
Para iba naman.
Tawin lang.
Fuck you.
Yung sumunod na lang sa kanya kasi perfect na siya.
classes siguro, na halimaw yan siya.
Siguro ano, sa Lebanese side, it's more of yung pride nila sa country nila and sa pagiging Lebanese nice. Nila. Oo. Kasi parang, pag sinabi nila na I'm Lebanese, laging parang I'm Lebanese with feelings talaga na hindi tayo my country ganun, is the best, hindi, everything. Yeah, yeah. Laging sa Arabic, may joke ako sa daddy ko, sinasabi ko yung Ahla Balad. Ibig sabihin, it's the best country. Kasi laging yung sinasabi, mapapunta man kami kung nasa Beirut kami or nasa labas kami ng Beirut. Kuwari may cherries lang. Best cherries galing Lebanon yan. Oh, or kuwari best always ganito sa Lebanon yan.
Bakit wala tayong ganun? Hindi pa tayo ganun?
Ngayon, nakakatuwa sa mga Pilipino, natututunan na natin.
Sa Pilipino, pag nakita ng product sa Carrefour.
Okay.
Mahal! Lalo na sayote, no?
Marami sayote dito. Lang
yun sa Pilipinas. Manga. 28 ang kilo.
Pero totoo yan, diba?
Masarap, pero mahal.
Pero sa atin sa Pilipino naman, yung sasabihin kong characteristic na kukunin from the Philippines is yung pagiging ano natin, masayahin natin in any situation. Parang lumilindol sa Pilipinas.
Resilient.
Exactly. Resilient. Lumilindol sa
Tagalog
Pilipinas.
Resilient?
Hindi ko naman. Ano ang Tagalog resilient?
Ano ba?
Yun.
Mapag.
Yun. Basta yun.
Mapag yan. Hindi ako magaling resilient. Sa Tagalog, guys. Eh. Half ako kayo na lang.
And you were saying?
Kasi parang kahit anong situation, lumilindol, may typhoon man, ang saya natin.
Mm.
At saka yun yung feedback ng lahat ng tao na hindi naman lahat ng tao, wow. Kilala ko lahat ng tao, guys. Mga friends ko na nag-visit ng Philippines. Saging, okay. Pag bumabalik sila, parang, yes, andun na yung, wow, ang ganda ng Pilipinas. Kasi given na yun eh, ang ganda ng Pilipinas. Pero, one comment na laging parehas in everyone na nag-visit ng Philippines is yung tao. Mm-hmm. Yung cheerfulness sila, yung hospitality nila, and kung paano lang sila mag-receive.
Daming hospital dyan sa...
Oo, diba? Ang dami.
Kaya ang mga padaming nurse eh.
Exactly.
Kaya nga.
Diba? Iba kasi tayo mag-care. Iba tayo mag-care. Isa pa yun. Iba tayo mag-care talaga.
Dami na papulot sa atin ng mga listeners natin. Grabe.
Di kahit sa work, diba? Kahit sa work,
exactly.
Pagka...
Hardworking.
Kami nga na. 'Di ba? Pag nasa work tayo, lahat sila seryoso tayo. Kuro ka tarot doon lang, 'di ba?
We always find the light in the dark situation. Only in the Philippines, yo.
Only in the Philippines.
Yeah, true. Oh, speaking of work, being half Lebanese,
yes.
Half Filipino.
Yes.
I'm sure may edge ka because you can speak Arabic.
Yes.
In this region.
Exactly.
Specifically.
Lalo na dito, kaya like kong sinasabi, sobrang thankful ako sa dad ko na in-instill niya sa amin huwag makalimutan yung magsalita ng Arabic.
Yeah.
Kaya nung bata kami, bawal kaming magsalita ng Tagalog kung hindi namin kaya magsalita ng Arabic. Mm-hmm. Kasi fair lang naman, pero nung bata ako, sobrang naiinis ako. Lagi kong sinasabi na bakit, ayokong mag-Arabic, gusto kong mag-Tagalog. Hindi naman naiintindihan ng mga Pinoy kong friends mag-Arabic.
Yes.
Eh. Alam mo yun? So magtatagalog ako. Pero ngayon na matanda na ako and nandun ako sa work life, sobrang thankful ako sa dad ko na kasi sobrang edge ko talaga yun. Sa work na parang I can communicate with other brands or other people. Kasi nasa retail business ako, so lagi akong nakikipag-interact with other people.
Yes.
So kapag may kinausap ako na Arab, in Arabic. Tapos pag may kinausap akong Pinoy, parang, uy, kabayan.
Nagugulat ba sila?
Mm-hmm. Oo.
Parehas, both sides.
Lagi silang nagugulat.
Ay, kabayan!
Kabayan ka pala?
Ate!
Parang, oh, you speak Arabic? Tapos, yes. Tapos, ikukwento ko yung daddy ko is Lebanese.
Wow. So, ano yung lagi kang napapagkamalan? Ano yung most common?
Kalisi.
Kalisi.
My queen. Wow. Sobra.
Pero si ano?
Si Jon Snow?
Jon Snow?
Wala, pinataya ko eh. Okay. Sinaksan ako eh. Okay, next topic. Kaya joke. Laging may, lagi kong sinasabi na may top two eh.
Okay.
Yung una, laging Latina.
Oh,
wow.
Yes. Talaga?
Oh, parang...
I can see that.
Spanish. Or Venezuelan.
Yeah.
Or even Brazilian.
Wow. Yan. Okay.
Mm-hmm. Tapos, ang second is Indian.
Okay.
Oo. Lagi akong, nung nasa Pilipinas ako, uy, Bombay.
Ah, talaga? Bombay,
oo. Dalawa, Bombay or, uy, kana, kana, kakana. Kasi alam lang naman nila half, pag half
limited
American.
Eh. Limited kasi sa atin.
So, yun yung dalawa. Nung nasa Dubai Mall ba ako, siguro a few years back, kahapon ulit.
Kahapon ulit.
May nakipag-usap sa akin ng Spanyol.
Okay. Ang okay.
Haba na, di ba, ang bilis nila magsalita. No. Ang haba na nang sinabi niya, sinabi ko lang sa kanya, no habla Espanyol. I don't know how to speak Spanish. Sabi niya, oh, I'm so sorry, I thought you, you know, you're from Spain, you're Latina, yeah. ganyan. Sabi ko, wow, so, thank
right
you so much.
Right then and there, talagang nagsalita siya.
Nagsalita siya, oh, wow. Hindi niya man lang ako tinanong. So, parang in-assume niya na agad.
So, okay. Bihirang Pinoy? Bihira kang mapagkabalang Pinay?
Pag nagsalita ako. Kasi may accent ako ng Pinoy eh.
Huli agad.
Sa English. Yung English ko may Pinoy.
So hindi mo siya minamask, no? Hindi mo inaano na.
Hindi.
Talagang gusto mo talagang ano na.
Parang ano ba 'yun? Half Pinoy ako, half ano ba 'yun? So natural lang naman na may pagka-Pinoy.
Di ba mga call center?
Yes, you know, you have to speak like this.
What do you mean? Rolling.
Like
twang.
I'm from California.
Call center. I work at the call center.
Walang T.
Twang.
Pero 'yun sobrang edge yung edge talaga. Pero sobrang beneficial sa akin na marunong ako magsalita ng Arabic and Tagalog. Lalo na dito kasi yung may isang instance na nabangga ako a few years. Kahapon ulit guys. Kahapon lang. Dami nangyari kahapon. Sobrang eventful. Yung nakabangga sa akin, Arab siya. Okay. Tapos may kasama siyang friends. So lumabas na sila ng kotse. Tapos nagpa-plot na sila ng different take nila kung paano kami nabangga pagdating ng police.
Tapos paano ka nabangga muna?
So nabangga ako from behind.
Rear end.
So oo. So okay. Parang about yun.
What?
Oo, parang about yun. Tapos medyo nagsuslow down ako to take the first exit. Tapos naka-signal naman ako. Hindi ko alam kung naka-phone siya or whatever. Pero nabangga niya ako from side tapos from the behind. So, lumabas na kami, ganyan. Kinakausap niya yung friend niya, ganito sasabihin natin pagdating ng pulis, ganyan.
Kajaba.
Okay, so hinaya ko sila. Pinapakinggan ko pa nga kung paano nila sasabihin. Sabi ko, okay, sige. Matalino, ha? Pwedeng maging, pwedeng believable yung sinabi niya. So, nag-English ako sa kanila, do you wanna call the police, ganyan. Oo daw, okay. So, tinawagan namin yung police. Dumating yung police, hinayaan ko siya magsalita in Arabic. Nung tapos na siya, sinabi ko sa kanya, tapos ka na. In Arabic. Sobrang nagulat siya.
Shock yung mga.
Oo, parang, okay, tapos ka na. Pwedeng ako naman. Tapos, nireiterate ko yung nangyari.
Pahiya.
Oo. So, ngayon.
Tipis ka na.
Tipis ka na. Pwedeng me naman.
Me.
Tapos, yung police, parang sabi niya, okay, so, sinong nagsasabi ng totoo? Yeah. Tapos, dun sa time na yun, parang tumingin na yung guy. Tapos,
gumit
na
yung police, ah.
Oo, kasi syempre, di ba, medyo contradicting yung sinasabi namin eh. Tapos sabi nung lalaki, siya. So siguro, wala na rin siyang choice kasi may mga witness din naman eh. Kasi malapit din siya sa shop.
Okay.
So kapag nagtanong ng ibang tao, malalaman kung sino talaga yung may kasalanan ng time na yun. So, kaya pala siya nagsisinungaling kasi expired na yung license niya, expired pa yung registration ng car. Oo.
So, tinatago pala.
Exactly. So, advantage, lalo na dito sa Middle East na hindi ako mukhang Arab, pero naiintindihan kita.
Yes. Usually sa mga office ng Dubai, ng government, usually Arabic, yung hirap-hirap kaya.
Exactly.
Saan sa police station?
Oo.
Di ba?
Paano ka may pag-usap?
Ang hirap. Exactly. Tuturo ka sa nagkasalita ng English or ano?
Okay. Or sign language.
Ang hirap magpaliwanag.
Is that government office kayo ba or semi-government?
Government.
So, mostly Arabic din sa opisina?
Yeah.
Oh.
Pero lahat naman sila naging English.
Lahat sila naging English. Local lahat.
So, Tagalog din.
Kuma-imagine yun.
Parang daddy ko pala yan.
Tagalog din.
Kasi once upon a time, bago lumipat dito, parang hinisip ko, mag-aaral ako ng Arabic.
Yeah.
Pero parang, nagsasalita na ng Arabic eh.
Lahat nag-English.
Actually, yung boss ko, sabi niya sa akin, Joe, ilan taong ka na sa ano? Nag-Tagalog din ah.
Oh, wow. Galing ah, matatas ah.
Magaling.
Galing, grabe.
Matatas ah.
How long have you been here in the UAE? Sabi ko, 10 years. Tapos hindi ka nag-aaral ng Arabic.
Arabic.
Ayaw mo mag-aaral ng Arabic, ba'y ganun.
Mag-aaral kaya tayo ng Arabic?
Nga, yeah, parang
pero maraming lang. Arabs na hindi rin nag-Arabic, ha?
Talaga ba?
Oh, maraming mga lumaki na dito. Oh, okay, okay, okay. Na actually, Arab
sila,
some, pero
I know someone who doesn't speak.
Sino yan?
I don't want to.
It's not the names. Yeah.
Kasi nga, English na yung pinaka-ano.
Oh. Actually, yeah. Meron
doon. Country na to, itong lugar na to is not
very diba? Global.
Very global.
I would say.
Expat.
Exactly.
Yeah, but then again, tingnan mo yung mga kwento. Kaya interesting yung mga kwento ni Jane kasi ito yung mga instance na hindi natin usually na experience yes. Kasi wala tayong wala tayo dun sa hindi tayo marunong mag-Arabic for one. No. 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 So it won't hindi yung magma-mark sa atin eh,
parang Janine, no?
Kulay black book natin.
Hindi pag-uusapan yung book ninyo.
Hindi tayo papansin eh.
may gusto ko pang i-share. Na malungkot. Parang parang papunta doon eh. No? Parang medyo malungkot.
Minsan pinabayaan lang namin pero ayaw mag-give up talaga. Ayaw mag-give in ng ano.
Nakikita ko sa mata ni Louis.
May ano eh no? May twinkle.
Iri
ay. What the fuck?
May ito.
Lahat ng episode saka nag-alala eh. Saka nagtatapos.
Target ba?
So ayan, ano pa? May mga tanong pa kayo kay Janine? Ano pa ba?
Ako, interested ako actually kay Janine na kasi alam ko na nagpa-practice ng Brazilian Jiu-Jitsu si Janine.
Nako, mga boys. Mga boys,
good luck sa inyo.
Layuan nyo yan.
Good luck sa inyo.
Bakit mo naman naisipan
lang kayo niyan?
Oo nga eh. Gano'n ka nakatagal nag...
sinaktan yung puso, sasaktan din kayo.
Nearing 1 year na.
Okay, wow. One year. Anong level mo na?
What made you decide?
White belt with 2 stripes.
Wow. Okay, wow.
Ang sabihin nun.
Nearing 1 year pero on and off. Kasi ano, ang hirap with work eh. Alam mo naman dito, no?
For sure.
Ganyan na okay. Ani?
Paano ako nag-start
one
mag-jiu-jitsu?
One belt, saka 2 strikes.
One belt, 2 strikes.
1 belt, 2 strikes. Yeah!
Ang mamaya.
Mamaya ka niyan.
Ang ganda.
Ano, so, siguro ano lang, self-defense or sense of empowerment din.
Okay.
Nag-start ako with Muay Thai.
Okay.
Kickboxing, Muay Thai, boxing, ganyan. Tas,
Pad Thai lang.
Pad Thai. Sarap kaya nun. Tapos nakikita ko lang sila nag-jiu-jitsu. Noong una parang sabi ko, parang weird kasi yung mga position. Tapos parang sobrang nakadikit. Alam mo yun?
Yes.
Sabi ko, parang weird. Tapos tinry ko lang once. Sabi ko, okay, ayos to. Kasi ang maganda kasi sa jiu-jitsu, kapag kahit maliit ka, malaki ka. Kahit yung opponent mo malaki, kaya mo siyang patumbahin.
Exactly.
Hindi ko sabihin
yung joke. Nakita ko sa twinkle ng mata mo.
Pinigil ako yung joke.
Pero totoo yun.
Exactly.
Kahit maliit.
So,
kaya
kausap na si
Kaya hindi ko
tinuloy. So, fight fan ka ba?
Yes.
Dahil talagang nanonood ka ng UFC?
Yes. UFC, ONE FC. Shoutout
sa Brandon. Shoutout sa UFC Banana Ketchup.
Dami na.
Dahil tayo fight fans, I'm sure.
Oo naman.
Ako hindi.
Ay, hindi ka nanonood.
Peaceful akong tao.
Hindi. Yung sport.
Actually, yung mga kakilala kong fighters, they're the most friendly, as in friendliest and peaceful people you'll ever meet.
Totoo. I agree. Ever. I mean, never ako na-practice ng Brazilian Jiu-Jitsu, pero yung mga kaibigan ko na nag-jiu-jitsu, ang conversation, ang naririnig namin stories about them is like, it
changed.
Kailangan
then.
Mo talaga ng control. Eh.
Sobra.
Kailangan
so,
mo
grabe
ng
discipline.
Focus.
Yes.
To the point na nag-yoga pa sila.
Yes. Hand in hand yun. Yeah.
Nice.
Yoga and jiu-jitsu.
Yung meditation, very exactly. essential for that.
Exactly.
So, wow.
Yes. Kaya nice. Napagkakamalan din akong Brazilian kasi, nagba-Brazilian jiu-jitsu kasi yung Brazilian.
Brazilian
no, I'm not.
Nice.
Half and half. Yes.
So yeah.
Yes.
Ano
ba? Ano? May matatanong pa kayo. Okay na. Janine about.
Salamat.
Thank you.
Maraming
salamat.
Thanks for being here.
Grabe.
Thank you so much.
Sana maulit.
Oo nga.
And actually maulit kasi pinalitan ko na nga pala si Dito Mark.
No question about it.
Kasi nga, mahal nga kasi yung talent ni Dito Mark.
Ako okay lang. Pakainin nyo lang ako. Food. Okay na ako dun.
Ayos.
Ay, grabe.
Meron kang ano?
May import.
Papapayo.
Papautang. Papautang ka ba sa amin?
Wala pa akong pang 5'6". Mukha lang po akong Bombay, pero hindi ako. Wala akong pang 5'6".
Mga,
what can you say about these?
Sa mga, yung mga kids. Same, similar situation with you na parang a third culture kid or like half Filipino and half another ethnicity. Yeah, and growing up and coping up, anong ano ba yung best advice na mabibigay mo?
If you have one advice.
If you have one advice.
Wear sunscreen.
Alam mo ba yun?
Burles.
Baz Luhrmann.
Ano, siguro ano, embrace your uniqueness. Because
ganda.
It's woo! Miss Universe.
Ang ganda.
Kasi lagi ako nagjo-joke na parang pag may nagtanong sa akin, saan ka galing? Alien ako.
Yeah. Yeah.
Pero joke siya, pero in a way na ay dati medyo nalilito ako, ano ba talaga ako? Pero ngayon actually ang cool.
Oh,
ang
yeah.
cool na meron akong dalawang home. May dalawa akong culture, may dalawa akong set ng family na iba yung outlook sa buhay.
Hindi siya nakakapagod na tuwing lagi na lang may nakakita sa'yo. Anong lahi mo? Anong ganyan?
Hindi, naka-excite. Kasi naka-excite na ikwento sa kanila yung experience ko. Oo.
Very friendly kasi si Janine.
Kaya nga. Oo nga. Pag nakikita ko si Janine, sobrang friendly nga. This is ano, this is
serious. Wow, grabe. Thank you sa parents ko.
Thanks, mom and dad. If you have one message to your parents, gusto mong masasabihin.
Wait, mamayak ako. Medyo. Hindi, ano, thank you sa mom and dad ko kasi really, kung paano kami ngayon na magkakapatid, it's who we are dahil sa kanila. They really taught us the best in each culture na pwede nilang ma-impart sa amin. Yeah. Parang from my mom's end, sa pagiging tight-knitted family namin, on both ends din, sobrang, saludo ko sa kanila. Superheroes talaga sila. And pagiging hardworking nila, grabe. Living in Dubai is not easy.
Yes.
Lalo na pag nakikita mo yung luxurious lifestyle ng mga nakasurround sa'yo. And 30 years ago, it was, ano mo yun? It was still luxurious, not as much as how it is now, pero you will still see yung mga Dubai kids na lumaki with parents who are either, you know, who works for the government or who has a really nice lifestyle. And then yung parents ko, they really struggled. My dad was working two jobs. Alam mo yun? My mom was a stay-at-home mom, pero may business siya on her own. And they were struggling to make ends meet. Pero nagawa nila. Napag-aral nila kami. And they raised us as who we are now. So, sobrang saludo ko. And if only I could be half of what they are kung maging parent man ako in the future. Yeah, wow. Sobrang magiging masaya
saludo
ako.
Saludo sa mga parents na tumatangkilik at nagsusupport sa mga anak na kung anong gusto nila, no?
Exactly. Exactly. Lalo na sa parents ko, sinuportahan nila yung pagiging artsy-fartsy ko. Photography, music.
Tama.
My dad would... Kahit mahal ang bass, pag-iipunan niya, binahal niya ako, my first bass was from my dad. Amazing. Oo, kasi dancer. Gusto niya, frustration niya yan mag-guitar, mag-bass.
Dancer ka rin, di ba?
Hindi. No. Gusto ko sana sabihin, pero hindi talaga.
Kala ko nagda-dance ka rin
So kayong first camera ko, yun yung gift ng parents ko nung gumraduate ako.
Photography ka din.
So nagamit ko yun. Actually, ang dami kong napagamitan dun sa weddings. Ang daming ROI dun. Kung ano yung binayaran nila, mga triple or four times yung ROI dun. Pero yung support nila, it only means na they really believe in me. Nice. And sobrang important yun sa parents. Na i-hone mo yung gusto ng bata.
Nice. Exactly. Beautifully said.
Yes.
Ang ganda.
Kaya thank you sa parents ko and sa lahat ng parents dyan. Shout out.
Thank you sa mga parents, no? Thank you rin kay Janine.
Salamat.
Sa pagpunta again. sa aming humble podcast.
Huwag kang madadala.
Grabe. Sana maulit tong ano na to.
Tito Mark ulit. Shout out. Yeah. Sorry.
Yan. So, thank you so much sa pakikinig, sa panonood, sa YouTube. Huwag nyo kalimutan i-follow ang... ang Hello Mamster Show sa YouTube, sa Facebook / Hello Mamster Show, Instagram @ Hello Mamster Show, and in Twitter @ Hello Mamster Show.
And tatawa lang pala.
Use hashtag.
Uy, ayusin mo daw.
Hello, ma'am, sir, show on all of your social
media. Tatawa lang
ko. Kung kayo sa, sa podcast namin. So, thank you so much.
Sa Spotify? Yes.
Spotify.
Oh.
Hello, ma'am, sir, show. And Apple Podcasts.
Apple Podcasts.
Thank you so much sa
If you have any comments and suggestions, punta lang yun sa Instagram saka sa Facebook.
Yeah.
And consider subscribing.
Yan.
Yes, please follow us. Subscribe.
Follow us.
Click her.
Yes.
Thank you so much.
Thank you. Kung gusto niyo ulit ako mag-guest dito, comment lang kayo.
Yun.
This has been another episode of the Hello Mamser Show. I'm your Tito. Tito Epi.
I'm Daryl.
I'm Louis.
And I'm Janine.
Bye-bye.
Bye.
Thanks, guys. Peace.